Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, je 15. júla roku 2025, no a spoločne začneme dnešné dopoludne na Infovojne. Dnes sa stretnú ministri zahraničných vecí Európskej únie a budú rokovať o sankciách. Ústavnoprávny výbor sa bude vyjadrovať, alebo by mal zasadať ku krádežiam v obchodoch. Súd by mal dnes rozhodnúť o pokračovaní väzby pre Daného Kolára a zverejnia údaje o inflácii na Slovensku za jún. Robert Fico žiada Petra Fialu, aby rešpektoval slovenský národnoštátny záujem, ktorým je podľa neho dostatok plynu za rozumné ceny. Napísal to v odpovedi na list českého premiéra, ktorý predtým vyzval na neblokovanie nového balíka proti ruských sankcií. No a Peter Fiala odmietol obnovenie spoločných rokovaní českej a slovenskej vlády, na čo ho listom vyzval Robert Fico. Český premiér si myslí, že stačí súčasná spolupráca na úrovni ministrov. Fiala odmietol, že by zasahoval do vnútorných záležitostí Slovenska tým, že Fica vyzval na neblokovanie 18. balíka proti ruských sankcií. Robert Fico tvrdí, že nemáme žiadnu šancu dotlačiť komisiu k tomu, aby stiahla svoj plynový návrh. Predsedom koaličných aj opozičných strán posiela návrh garancií, ktoré Európska komisia ponúka Slovensku výmenou za podporu 18. balíka proti ruských sankcií a očakáva ich reakciu. Verím, že odpovede predsedov opozičných strán nebudú v duchu politiky škodiť Slovensku za každú cenu, hovorí Fico. Návrh Európskej komisie označil za imbecilný, demagogický a za výsledok posadnutosti Ruskom. Tento spor sa nedá vyhrať 100-0 a my ho ani nemôžeme prehrať 100-0. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi viť, dodáva premiér. O 18. balíku sankcií budú dnes rozhodovať únioví ministri zahraničných vecí. Slovenský rezort informoval, že tam nepôjde minister Blanár, ale štátny tajomník Marek Eštok. No a nové protiruské sankcie by sa mohli schváliť už dnes, avizovala Kaja Kalasová pred rokovaním ministrov zahraničných vecí. 18. balík blokuje Slovensko, jeho podporu podmieňuje garanciami Bruselu po zastavení ruského plynu od roku 28. Dúfame, že dosiahneme politickú dohodu o 18. balíčku, sme veľmi blízko. Dúfam, že sa tak stane dnes, povedala šéfka úniovej diplomacie Kalasová. V rámci nového balíka navrhla Európskej únii ďalšie obmedzenia týkajúce sa ruského energetického a bankového sektora, zníženie cenového stropu na ruskú ropu a zákaz využívania infraštruktúry plynovodu Nord Stream. A ostávame doma. Sestra Petra Pellegriniho v lani požičala Hlasu 300 000 eur, píšu aktuality. Strana tieto peniaze v zápätí poslala Pellegrinimu na prezidentskú kampaň. Informáciu o pôžičke však Hlas nezverejnil na svojom webe, ako mu prikazuje zákon, a Pellegrini takisto nepriznal, že má úver od sestry, aj keď sa ho médiá opakovane pýtali, odkiaľ zobral 500 000 eur na kampaň. Peter Pellegrini sa opakovane vyhýbal zverejneniu podrobnejších informácií o financovaní svojej kampane. Peniaze na transparentný účet mu poslala strana Hlas. A to spolu v sume 500 000 eur, čo je aj zákonný finančný limit na prezidentskú kampaň. Pellegrini tvrdil, že to boli dary od straníkov, ktoré dali priamo Hlasu, preto sa neobjavili menovite na jeho transparentnom účte. Eva Pellegrini v minulosti svojmu bratovi požičala aj luxusné auto. Bolo to v čase, keď bol Hlas v mínuse. Strana navyše pôvodne tvrdila, že žiadnu pôžičku nezískala. Až po nátlaku a kritike stránku potichu zaktualizovali. Ministerstvo zdravotníctva odmieta kritiku Progresívneho Slovenska, že utajuje tender na záchranky. Spochybňovanie výberového konania a členov komisie považujeme za úmyselné manipulovanie verejnou mienkou a vytlkanie lacných politických bodov na takej citlivej téme, ako je zdravie občanov. Rezort tvrdí, že poskytovanie záchrannej zdravotnej služby bude kontinuálne zabezpečené na celom území Slovenska. Kto hovorí niečo iné, tak vedome klame a zbytočne straší tých najzraniteľnejších, teda pacientov, a to zásadne odmietame. Deklaruje, že zverejníme na členov komisie, no až po ukončení výberového konania, aby bola zaručená férovosť procesu. Baterkáren Šurany má nečakaného spojenca, je ním poslanec od Matoviča Rastislav Krátky, ak sa nemýlim. Chce zvolať kvôli baterkárni mimoriadny parlamentný výbor. Tvrdí, že fabrika nesplňa základné štandardy Európskej únie a porušuje zákon. Upozorňuje, že v dokumentoch si odporujú viaceré zásadné údaje. Neviem, či sa pokúšajú oklamať Tarabu alebo zblbnúť úradníkov na ministerstve. Hovorím to tak ľudovo, aby to každý pochopil. Toto je tu je pokus o podvod, vyhlásil poslanec. K projektu sú aktuálne známe dva hlavné dokumenty. Jedným z nich je technická správa použitá pri stavebných konaniach, druhým je dokument pre proces posudzovania vplyvu na životné prostredie. Krátky poukázal, že viaceré údaje sa v dokumentoch nezhodujú. rozhodujú napríklad množstvo odpadu. V materiáli pre proces EIA je podľa poslanca uvedených vyše 8000 tón odpadu. Technická správa pracuje s množstvom 75000 tón. Poslanec upozornil, že baterkáreň by na základe údajov z technickej správy mala byť zaradená do prísnejšej skupiny zariadení a teda podliehať prísnejším kontrolám. Na základe údajov z dokumentu pre EIA do tejto kategórie nepatrí. Údaje v dokumentoch podľa krátkeho nesedia ani v časti o používaní organického rozpúšťadla či v iných pasážach. Ministerstvo hospodárstva ale odmieta, že baterkáreň v Šuranoch porušuje zákon a nespĺňa základné štandardy. Argumentuje, že výber územia na výstavbu prebehol ešte v minulom volebnom období. Danimu Kolárovi pribudlo pred mesiacom nové obvinenie pre pozdravenie zo sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Ide o obvinenie pre gesto, ktoré Kolár ukázal s putami na rukách pri vzatí do väzby. Lindner ho považuje za účelové. Zároveň povedal, že Bombic pocituje spravodlivý hnev, no považuje väzbu za súčasť svojho života ako daň za svoje myšlienky a názory, ktoré šíri verejne. Pokiaľ chce šíriť ďalej svoje myšlienky, predstaví a pokiaľ chce byť vo svojich slobodných postojoch konzistentný, musí znášať túto štátnu svoju vôľu, vyhlásil Lindner. Rozhodnutie o pokračovaní väzby pre Bombica padne dnes. Rumunská vláda prežila hlasovanie o návrhu na vyslovenie nedôvery. Opozícia ju chce povaliť pre balík fiškálnych opatrení, ktorý má v krajine znížiť rozpočtový deficit aj za cenu vyšších daní. Opozičné strany označujú súčasnú proeurópsku vládu za extrémistickú a stávajú sa proti jej opatreniam. Zničili krajinu a teraz to nútia Rumunov zaplatiť. Preč s pokryteckou vládou, vyhlásila skupina opozičných poslancov. Donald Trump tvrdí, že je pripravený rokovať s Európskou úniou o clách. Cez víkend ohlásil, že na dovoz z Európskej únie uvalí od 1. augusta clá vo výške 30%. Brusel nevylúčil protiopatrenia, no prioritne chce ešte rokovať. Eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý rokuje s Američanmi, vyhlásil, že Európska únia musí robiť všetko preto, aby sa vyhla takýmto vysokým clám. Považuje ich za negatívne a je to vlastne negatívny scénar podľa neho, ktorý by mal obrovský vplyv na vzájomný obchod. A rubrika Trump a Spojené štáty. Donald Trump chce do 50 dní prímerie na Ukrajine, inak hrozí Rusku 100% clami. Som veľmi nespokojný s Putinom, vyhlásil americký prezident. Ak sa nedohodneme do 50 dní, je to veľmi jednoduché. Clo bude 100% a hotovo, vyhlásil Trump. Ale veď s Ruskom sa neobchoduje tak nejaké clá. Americký prezident myslel uvalenie cieľ vo výške 100% na Rusko a druhotných cieľ na krajiny, ktoré od Moskvy nakupujú ropu, spresnil neskôr Bielý dom. Keby som bol Putinom a vy by ste hovorili o tom, čo sa chystáte urobiť o 50 dní, zvážil by som, či nebrať rokovania o Ukrajine vážnejšie, dodal Rutte. Trump takisto povedal, že Spojené štáty predajú najmodernejšie zbranie tým krajinám aliancie, ktoré vojensky podporujú Ukrajinu. No a Trump neskôr tvrdil, že s Putinom ešte neskončil, hoci je z neho sklamaný. V rozhovore pre BBC povedal, že už 4-krát si myslel, že sa s Ruskom podarí uzavrieť dohodu o miery na Ukrajine. Vždy, keď sa zdala blízko, zničil Putin v Kyjeve nejakú budovu. V telefonickom rozhovore takisto vyhlásil, že verí v kolektívnu obranu, hoci predtým kritizoval štáty NATO a alianciu označil za zastaranú. 50-dňové ultimátum Trumpa voči Rusku je dlhé, myslí si Kaja Kalasová. Šéfka úniovej diplomacie však ocenila, že americký prezident zaujal tvrdý postoj smerom k Moskve. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský požiadal vicepremiérku Juliu Sviridenko, aby sa stala novou predsedničkou vlády. Dôvodom odchodu Denisa Šmihaľa majú byť škandály viacerých ministrov aj únava z neúspechov na fronte. Prezident Zelenský vyhlásil, že na stretnutí so Sviridenkovou diskutovali aj o konkrétnych opatrenia, ktoré posilnia ekonomický potenciál Ukrajiny, rozšíria programy na podporu Ukrajincov a zvýšia vlastnú výrobu zbraní. Ukrajinský parlament odvolá súčasnú vládu zrejme zajtra alebo vo štvrtok a potom by mohla nastúpiť vláda novej premiérky. Píše to portál Ukrajinská pravda s tým, že súčasný premiér Denis Šmihal by sa mohol vrátiť na ministerstvo obrany. Ukrajinská pravda, podobne ako iné ukrajinské médiá, už pred niekoľkými dňami informovala o chystanej rekonštrukcii vlády, na čele ktorej stojí Šmihal, a spomínala sa možnosť vymenovania Sviridenkovej na čelo kabinetu. Máme tu aj takú rubriku, že vojnový štváči, tak poďme na ňu. Nemecko zohrá kľúčovú úlohu v dodávkach zbraní na Ukrajinu, avizuje ríšsky kancelár Friedrich Merz. Donald Trump podľa kancelára urobil dôležitý krok, keď potvrdil dohodu o nových zbraniach pre Kyjev cez krajiny Severoatlantickej aliancie. Medzi kupcami pomáhajúcimi Kyjevu sú podľa generálneho tajomníka Marka Rutteho okrem Nemecka, Norska aj Kanada, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Švédsko a Británia. Volodymyr Zelenský poďakoval Trumpovi za dohodu o dodávkach zbraní, ktoré sa dostanú do brániacej sa krajiny cez NATO. Podľa ukrajinského prezidenta to pomôže chrániť životy obyvateľov. Švédom tiež dobre prepína. Zo 47 rokov na 70 rokov plánujú Švédi zvýšiť vekovú hranicu na odvod bývalých dôstojníkov. Ak návrh prejde, budú môcť v prípade potreby byť povolaní späť do vojenskej služby. Nedostatok personálu, predovšetkým armádnych dôstojníkov a špecialistov, je dlhodobo považovaný za slabé miesto armády severskej krajiny. Vláda takisto uviedla, že prioritami do ďalších rokov bude rozšírenie veľkosti a schopnosti armády, vrátane protivzdušnej obrany a zvýšenie zásob munície. Británia a Česko sa zhodli, že Ukrajinu treba ďalej podporovať aj pre bezpečnosť celej Európy. Premiéri Starmer a Fiala v Londýne podpísali aj memorandum o porozumení v oblasti jadrovej energetiky. Poďme na ekonomické oddelenie. Zaujímavé čísla vychádzajú. Čínska ekonomika v druhom štvrťroku medziročne vzrástla o 5,2%, čo je mierne spomalenie oproti predchádzajúcemu kvartálu. Rast HDP napriek tomu prekonal očakávania analytikov a ukázal odolnosť Pekingu voči americkým clám. Nie tak, ako sa darí Číne, sa darí Nemcom. A možno si raz uvedomia, že prečo. Nemeckí exportéri stratili od roku 2021 výrazný podiel na svetovom trhu, uviedla Bundesbank, podľa ktorej je príčinou najmä pokles konkurencieschopnosti. Ústup z pozícií je pomerne závažný a signalizuje hlboké štrukturálne problémy. Nemecká centrálna banka uvádza, že pokles podielu na trhu je rozsiahly vo všetkých odvetviach. K najhoršie zasiahnutým patria strojárstvo, výroba elektrických zariadení a energeticky náročné odvetvia, ako je napríklad chemický priemysel. Bundesbank v správe poukázala na vplyv rastúcich cien energií a na pretrvávajúce narušenie dodávateľského reťazca, ktoré v rokoch 2021 až 2023 výrazne doliehali na nemeckých exportérov. No kto ho vie prečo? Nie sú Nemci konkurencieschopní. Že by to bolo slnečným žiarením alebo výškou CO2 v povetri? Ja neviem. Možno mi to niekto vysvetlí. Dáme si aj duhovú zónu. Za bratislavský Volkswagen sa v spore s europoslancami Blahom a Kaliňákom postavilo aj 600 podnikov z iniciatívy Firmy spolu. Politikov vyzvali, aby prestali útočiť na firmy, ktoré podporujú rovnosť a diverzitu a varujú, že podkopávajú dôveru zahraničných investorov v Slovensko. Amen. No a na záver ešte jedna zaujímavosť a vlastne o to tu celú dobu vyšlo. Ukrajinci predali Spojeným štátom jeden z najväčších obilných terminálov. Americkí investori Argentem, Creek Partners a Innovatus Capital Partners opäť spúšťajú obilný terminál Olympic Scoop International v prístave Odessa po tom, čo ho kúpili, informuje denník Financial Times. Podľa Karla Sturnera, švédskeho podnikateľa, Ukrajina má obrovský investičný potenciál, ale musí sa zbaviť reputácie vysokej miery rizika spôsobeného podvodmi, tzv. Korupcie. Ale to je nejaká chyba, pán Karl, pretože na Ukrajine predsa korupcia a podvody neexistujú. Hoax.
Predpoveď počasia.
No a poďme sa pozrieť najprv na aktuálne počasie, kde tu mraky, ale teploty pomerne vysoké, napríklad 24 stupňov Celzia v tejto chvíli v Gabčíkove, v Urbanove, v Dudinciach, 22 v Bratislave, 21 v Kuchyni, ale 23 v Senici, v Piešťanoch a Trenčíne, ale aj v Nitre, 20 stupňov žiari nad Hronom a v Prievidzi, 18 má Sliač, 17 Martin, 18 Žilina, a takisto 18 aj v Liesku, 22 stupňov v Lučenci, Chopok 11,5 stupňa, 20 stupňov v Poprade, ale i Telgárte, Rožňava má 22 stupňov, na východe je to podobné, Trebišov 24 stupňov Celzia, 22 v Kamenici, na Cirochova v Košiciach, 23 v Prešove, 20 v Tisinci a 22 v Bardejove. A čo hovorí predpoveď na dnešný deň? To sa dozvieme hneď, počkajte momentík. Bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené, postupne miestami prehánky alebo dáž, najmä na severe a východe. Ojedinele búrky môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 27 až 32 stupňov Celzia, na severe miestami okolo 25. Teplota na horách vo výške 1500 m 15 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne severozápadný vietor do 20 km za hodinu, na juhozápade do 30 km za hodinu. Pri búrkach môže byť ten vietor naozaj silnejší.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Richnerom. Dobré ráno, pozdravujem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Dám technickú, tak jest ako včera, ak ste alebo vypisujete alebo nepočúvate, tak iste vy poslucháči. Ale to je jedno, tí, čo ste včera nepočúvali, tak to zopakujem. A nie že nedopatrením, proste zabudol som vám popredlžovať niektorým prístupy. A teda všetkým, ale iba niektorým vypršalo. Ospravedlňujem sa za to a som povedal, že budem to obnovovať a s tým, že dostanete mesiac navyše. Hej. A včera som mal trošku čas a dnes ráno, tak som urobil polku mesiaca a už ma oči boli akože nenormálne. Ale tí, čo ste prispeli od 1. do 15. júna, hej, a včera ste nemali prístup, už by ste mali mať prístup. Na ostatných postupne doplním do... No, vo štvrtok možno by už to mohlo byť hotové, lebo teraz už toľko času nebudem mať. Každý, ja neviem, bol tam, povedzme, prípad, že posluchač, že neviem, roky neprispieval a teraz zrazu prispel, že 60 euro. Tak, ale ten tiež včera nemal prístup, samozrejme. Tak aj tomu som predlžil o 7 mesiacov, nie o 6. Hej, proste, jak som to slúbil, tak som to aj urobil. Tak majte, prosím vás, strpenie. Môžete vypisovať, ak sa nudíte, to je fajn, ja s tým nemám problém. Odpovedať vám nebudem, lebo vám vysvetlím, čo sa deje. Keď vám zahlásim vo štvrtok alebo v piatok, že všetko je porobené a predlžené, a ty si prispel v júni a napriek tomu ten prístup nemáš, to znamená, že buď som to ja prehliadol, alebo ty si zase niečo nenapísal, čo si mal, potom treba panikáriť a potom mi môžeš napísať a potom už individuálne tieto veci poriešim, samozrejme. Hej. Takže dovtedy majte, prosím vás, strpenie. Pustím ti videjko, Adrianko. Ty máš rád ten denní gen, nie? Máš ho rád?
Ja ho
povedz, že ho máš.
Ja ho milujem denní gen, aj SME, aj aktuality, aj všetky tieto portály, milujem, lebo to ti je taká zábava, keď si čítaš niektoré veci, že sa chytáš za hlavu.
A niekedy, ja sa čudujem, že niektorí ľudia stále tam chodia, ale je to každého vec, však každý pozerá, čo chce. Hej. Niekto čumí na mokrú farbu, ako schnie na stene. Pustím vám vedúceho úradu vlády, pána Gédru.
Denník N dnes zverejnil článok s prevratným zistením, že vo vládnom hoteli Bórik sa konala udalosť ruskej ambasády a úrad vlády vraj tají, kto túto udalosť zaplatil. Autor tohto smiešného zistenia je pán Schnidl a toto meno si prosím zapamätajte, pretože sa k nemu vo videu ešte vrátim. Myslím, že je všeobecne známe, že my denníku N z úradu vlády neodpovedáme, lebo to považujeme za stratený čas. Nakoľko, akým aj dáte všetky možné informácie a vysvetlenia, zaručenie prídu s nápisom prevratnej megakauzy ako tej dnešnej. Ak by pán novinár Schnidl nebol taký lenivý a poslal nám otázky cez zákon 211, dozvedel by sa, že ruská ambasáda ako mnohé iné si objednali priestory a naše služby cez záväznú objednávku a za pol dňa sme im vyfakturovali plnú sumu v zmysle nášho opäť zverejneného ceníka 9200 eur bez akýchkoľvek zliav. Štandardná vec ako stovky iných, vďaka ktorým sme od nášho nástupu dvihli tržby Bórika o 30% a zo zarobeného dobiehame investičný dlh v celom hoteli. Ale nie, pán Schnidl sa nám rozhodol vyhrážať, že ak mu neodpovieme, tak zverejní s prepáčením prízemnú hlúposť na úrovni tej dnešnej. Len ľahké odbočenie, ako dnes rozmýšľa novinár denníka N. Ak celý Západ dnes ešte stále zarába miliardy eur a dolárov na obchode s Ruskou federáciou, to je pre nich v pohode. To nie je problém, to nie je pokrytectvo. Ale problém je, ak vládny hotel Bórik za komerčných podmienok bez akýchkoľvek výhod prenajme ruskej ambasáde priestory. Niečo mi tu smrdí, pán Schnidl. Aktivizmus? Posadnutosť? Hlúposť? Nechám už na vašu investigatívnu chuť, ako túto skutočnosť ozrejmite. No a teraz k pánovi Schnidlovi, novinárovi denníka N, s ktorým nemám najmenší dôvod komunikovať, kým dôveryhodne nevyvráti informáciu, na ktorú ma upozornil účastník 80. výročia víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch. Nielen, že vás pán Schnidl rozpoznal, ale aj odfotil. Ako ste mali organizovať zopár opilcov, postavených presne pred médiá, ktorí počas prejavu predsedu vlády pískali tak, aby ste mohli, ako zvyknete, napísať, že ľudia pískotom nesúhlasia s aktuálnou vládou. Prepáčte, ale niečo tak prízemné nerobia novinári, ale sfanatizovaní zúfalci, ktorých ja za novinárov nikdy považovať nemôžem. A preto sa nečudujte, drahý denník N, že vám neodpovedáme a ani nebudeme odpovedať a že vám ľudia priznávajú plnú zodpovednosť za atentát na predsedu vlády Slovenskej republiky.
No, toto je v tom, že ten, lebo nedarí sa im, vieš, však to, čo robia a čo majú za úlohu, sa im nedarí. Aj pozdravujem pánov v Vesete, je to proti slovenskej špiny. Aj, a
no, niektorí odišli z denníka, aj pozor, si nezachytil.
Nie, kedy?
Niektorí investiali, odišli niektorí. Áno,
lebo?
Ja to nájdem, pokračuj.
No, dobre. A lebo však samozrejme majú nejakú úlohu, nemajú ich úloha, nie je to, čo si myslíte, že novinár by mal robiť, alebo nejaký plátok. Ej, tí, čo to čítate, a nedaj Bože, ešte podľa toho si riadite svoj život, hodne šťastia vám prajem. Ej. A Gedrovi odkazujem, že C je správne. Ej. A že nie to je hlúpy jak batok žihlavy. Ej. No a samozrejme, keďže sa im nedarí vymývať ľuďom mozgy, hej, tak pristupujú k drastickejším metódam. Hej. A tu už toto nemá z novinárčinu, samozrejme, že nie spoločné. Sú odnožou nejakou, vieš, ako má americká vláda, má CIA, hej, alebo nejakých, neviem čo. Hej. No tak progresívne Slovensko má denník. Rovnaký majiteľ, hej. Tak ako tam sa nemôžete čudovať. Hej. Slovák, ktorý si myslí, že to je nezávislý denník a PSK, hej, je nezávislá politická strana. Môžeš si to myslieť, hej, ja si myslím, že som 20-ročná fotomodelka, nič na tom nemení, hej, aká je realita pre nás obi dvoch. A tí istí majitelia, denník N má za úlohu pomáhať politicky progresívnemu Slovensku, keďže je tam ten istý majiteľ a pokiaľ to je v tej malej slovenskej hlavičke nie si schopný pochopiť, hej, tak máš smolu, rozumieš? To je celé. Tam není čo tu riešiť. Hej. Takže, no a Šnídl je, jak by som to povedal, aby som nie jeho, ale niekoho neurazil. Extrémne tupý je Šnídl. Hej. A to ste videli, keď ho cvičil
Dag Daniš.
Hej.
Dag Daniš.
Hej, že proste ten chlapec je tupý. O čo tupšie, zase o to je aktívnejšie, ako to zase mu nemôžete ako teraz zazlievať alebo niečo.
Zase sme pri tom hesle iniciatívny blbec horší ako triedny nepriateľ.
A to bola pravda pred 40 rokmi. Ale proste, tu ide, pozrite sa, o nič nižšie nejde, len aby ste si poriadne pozreli, čo títo ľudia robia a hlavne takýto, jak je Šnídl. Hej, a pochopili veci. Hej. A rozumiete teraz, zase veľké halo je, čo 300 000 požičala ona jeho Peťková sestra a oni to dali, hej, ako OK, hej, však môžete to vyšetrovať a môžete to robiť, hej. Ale vyhlásenia Peťka o 5%, hej, a takéto drísty, hej, to, že sa išiel hrať na vojakov, dobre, tak včera sme si ako o tom zažartovali, ale to sú oveľa dôležitejšie a nebezpečnejšie veci, ktoré ten Pellegrini robí. Ale to nikoho nezaujíma, že? Lebo čo? ESET, ktorý v Spojených štátoch zákonite musí spolupracovať so CIA, lebo však tam musia byť zadné dvierka na tých softvery, ako všetci ostatní majú. Tak čo? Podporuje predaj amerických zbrojoviek Lockheed Martin, hej? O tom to je celé. Aby Američania si zarobili. Hej. No dobré, však v poriadku. Tu ide o to, aby normálne ľudia to chápali. Hej. Našiel si to?
Áno. Traja z pôvodných investorov denníka N, Peter Paško, Miroslav Trnka a Anton Zajac, podpísali 27. júna zmluvu o prevode svojich podielov vo firme a nebudú naďalej jej akcionármi. Akcie odkúpila samotná spoločnosť, väčšinovú kontrolu tak získali jej zamestnanci a spolupracovníci. Denník N vznikol ako reakcia na situáciu, keď bola nezávislá žurnalistika pod tlakom. No ale tvrdíte, že pod tlakom je aj teraz. Sme radi, že sme mohli stáť pri jej začiatkoch a podporiť jeho rast. Redakcia odvedla mimoriadnu prácu nielen v kvalite obsahu, ale aj v budovaní dôvery čitateľov. Dnešné rozhodnutie predať naše podiely priamo redakcii vnímame ako prirodzený krok, ktorý popri už existujúcej faktickej nezávislosti posilní aj tú formálnu, povedal v mene trojice odchádzajúcich akcionár Miroslav Trnka. No, to by bola síce pravda, ale svoj podiel si ponechávajú dvaja z pôvodných investorov, Richard Marko a Maroš Grund, ktorí spolu vlastnia približne pätinu akcií. Takže opäť o nezávislosti denníka N sa nedá hovoriť ani omylom. Však áno.
No ale tak, pozri sa. Ja chápem, prečo to urobili, lebo každú chvíľu, keď mne z huby vypadne denník N, tak mi vypadne samozrejme aj SET. Hej. A nerobím to dobrú reklamu, ale toto sú normálne ultralavicoví aktivisti, hej, tí spolumajiteľia. No a čo? Ako, a už žiadny vplyv na to nemáš, už nebudeš mať všetko, že už zrazu redakcia bude rozhodovať, hej, lebo ty si sa zbavil nejakého podielu. A kto má vplyv na to, mi povedz. Kto bude mať vplyv? Lebo inými cestami sa to nedalo robiť, že? Lebo zrazu už, ty si môžeš šnýdl robiť, čo chceš, hej? Ja? Jasne. Ja som včera som spadol z jahody. Je to úplne vedľajšie, hej? Je to produkt ESETu, je to produkt firmy, ktorá je napojená na americkú administratívu, to je jedno akú, hej? A robí protislovenské špinavé aktivity. To je celé, čo robíte. Hej. A tým, že ste to vy založili, doteraz ste to krmili, firma ESET podniká protislovenské špinavé aktivity. Hej. Tak to je. A pozrite sa na to. Každý boží deň v tom plátku nájdete minimálne 3, 4, 5, 8 lží, klamu a sa im z huby práši. V čí prospech, sa pýtam, súdruhov z ESETu? V čí prospech? BlackRock? Čo? Ja sa len pýtam. Kto vás drží za gule? Hajzli špinavý protislovenský, čo? Lebo taká to je realita. Hej. No a samozrejme všetci sliničkári a mladí a čo ste a super inteligentní, asi z Bratislavy a žijete v Petržalke, máte bída, máte elektrickú kolobežku, čo ste nad ľudia oproti nám, sedlákom blbým, hej, sprostým, hej, máš aspoň bakalára a neviem čo, čo ťa predurčuje na Ubermenschen však. Hej. No tak ty si čítaj denník N a podľa toho si riad život. Čo ti mám na to povedať? Ja. Taká je realita. Ideme hrať, lebo už vraj máme Amen. Hosti na telefóne.
Tak. Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno prajeme každému.
Všetkých pozdravujeme a pozdravujeme aj pána doktora Roberta Záhoráka, ktorý je na linke.
Dobre, ja všetkých poslucháčov pozdravujem aj vás.
No a my sa ideme pýtať, čo nového je okolo baterkárne Šurany, pretože čuduj sa svete, začal sa angažovať jeden z poslancov Igora Matoviča, teda tých, ktorí schvaľovali, kde bude tá baterkáreň v minulom volebnom období. Čo sa to deje, pán doktor?
No ide o to, že oni v tom čase, keď schvaľovali ten zámer Šurany Industria Park, ešte sa nikde nehovorilo o tom, že tam bude baterkáreň, lebo to bolo v júni 22, hej, a vtedy sa len riešil priestor, to znamená Šurany Industrial Park. O tom, že tam bude baterkáreň, sa rozhodlo len v podstate minulý rok a teraz vlastne zistíme, že tam nebude jedna baterkáreň, ale dve baterkárne. Čiže oni to nazývajú sofistikovane, že fáze 1 a fáze 2. Hej. Čiže predtým aj na okresnom úrade Nové Zámky sa posudzovala v podstate len jedna fabrika, čiže 2x10 gigawatt. Teraz podľa nových informácií spoločnosť GIB Energy predložila Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky informáciu o navrhovanej činnosti na vlastne dve baterkárne, čiže 40 gigawatt dokopy. Čiže tu je práve rozpor, že vlastne okresný úrad rozhodol o jednej baterkárni, o 20 gigawattoch, ale potom prečo GIB, keď sa tvrdí, že už bolo rozhodnuté, predložil ministerstvu návrh na, alebo informáciu navrhovanej činnosti na 40 gigawatt. Takže tu je určitý rozpor a v podstate som pozeral včera vystúpenie jedného z tých poslancov, hej, ktorého ste spomínali, a myslím, že v zásade má pravdu a vlastne potvrdil to, čo som ja minule povedal, že ide o ekonomický a ekologický podvod. Hej. No ja teda sa vrátim k tomu, k týmto dvom veciam, čiže neskôr sa vrátim k tej veľkej EI, čiže informácie o navrhovanej činnosti, ktorý predložil GIB, ale ja sa chcem ešte dopredu venovať stavebným povoleniam, ktoré žiadali jednak MH Invest a jednak GIB. MH Invest, spoločnosť MH Invest požiadala zhruba o 11 stavebných povolení, hej, úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Nitre. Hej. V podstate tento úrad im vychádza veselo v ústrety. Väčšina týchto podaní bolo podaných v marci alebo apríli. A ďalej spoločnosť MH Invest takisto podala žiadosť o stavebné povolenie aj na okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie, na čističku odpadových vôd. To isté urobila aj spoločnosť GIB Energy. A v podstate GIB Energy v poslednom čase podala, vlastne nie, že podala, ale ona podala už v marci minulého roku dve žiadosti o stavebné povolenie. A v jednej žiadosti o stavebné povolenie úrad pre územné plánovanie a výstavbu v Nitre vyhovel v plnom rozsahu. Tu chcem poukázať na jednu veľmi závažnú vec. Všetkých žiadostí o stavebné povolenia spoločnosť GIB zdôvodňuje tým, že má uzavretú nájomnú zmluvu so spoločnosťou MH Invest, ktorá je teraz vlastníkom pozemkov, ktoré buď vyvlastnila alebo vykúpila za tých 1,62 eur za meter štvorcový. Lenže paradox je, že tieto žiadosti MH Investu boli podané 12.3. Nájomná zmluva však bola uzavretá 11.3. Avšak, to je veľmi podstatné, že nájomná zmluva medzi MH Invest a GIBom nadobudla účinnosť až 29.5.2025. Teraz si zoberte, že vlastne ten úrad, či už okresný úrad Nové Zámky, alebo úrad pre územné plánovanie Nitra, konal s niekým, kto vôbec nebol aktívne legitimovaný v konaní, pretože musíte vychádzať zo zákona, že takáto zmluva nájomná nadobudla účinnosť až dňom zverejnenia v centrálnom registri zmluv. Čiže ona od 11.3., keď bola uzavretá, až do 29.5. nebola účinná. To znamená, stavebné úrady konali s niekým, s kým vôbec nemali konať, mali hneď buď zastaviť konanie alebo zamietnúť tú žiadosť a vôbec nekonať. Čiže oni čakali, kedy sa napraví ten neprávny stav, lebo v podstate tá zmluva ako keby neexistovala do 29.5. Ale oni kľudne konali s nimi a brali to, ako že je to v poriadku. Takže tu chcem poukázať na to, že vlastne nezákonným spôsobom konali tieto dva orgány a konajú. Avšak, jak sa hovorí, nikoho to v tomto smere ani netrápi. Takže to je dôležité, že vlastne, no a teraz si zoberte, aké boli podmienky zmluvy a na akú dobu sa uzavrela tá zmluva. To tiež sú perličky, ktoré treba niekde, jak sa povie, do nejakého časopisu zverejniť, lebo naozaj, že to je nonsens. Tak si zoberte, že nájomná zmluva bola uzavretá na dobu určitú a teraz počúvajte, že na dobu, kým kúpna zmluva medzi GIBom a MH Investom nenadobudne, nebude ovkladovaná v katastri nehnuteľnosti. Musíme si uvedomiť, že každá kúpna zmluva, či už zámena, darovacia, nadobúda vlastne právne účinky až dňom zápisu vlastníckého práva do katastra nehnuteľnosti. To znamená, že darmo máte kúpnu zmluvu, keď nedošlo k zápisu vlastníckého práva v katastri nehnuteľnosti prospekt toho kupujúceho. A tu je práve ten moment, že zatiaľ nemáme informácie, lebo už kúpna zmluva, ešte to je dôležité, že kúpna zmluva medzi MH Investom a GIBom bola uzavretá 17.3. Avšak zverejnená bola 6.6., či nadobudla účinnosť, ale doposiaľ na základe nej sa nevykonal vklad do katastra nehnuteľnosti, čiže vklad vlastníckého práva. Čiže vlastne nájomné, ohľadne tej nájomnej zmluvy je 1 euro. Čiže musíme si uvedomiť, že bez ohľadu na to, že aká doba to bude. To znamená, keď nepodá alebo nerozhodne katastrálny úrad o vklade vlastníckého práva v prospech GIBu 5 rokov 93 hektárov, ktorá je vlastne predmetom tých 93 hektárov, predmetom nájomnej zmluvy, 93 hektárov bude 5 rokov užívať GIB za 1 euro. A takto sa vlastne robia veci na Slovensku, že a pritom existuje kúpna zmluva. A v tej kúpnej zmluve sa hovorí, že kúpna cena 15 miliónov 300 tisíc sa vyplatí do 30 dní od povolenia vkladu vlastníckého práva. To znamená, keď nebude urobený žiadny vklad do katastra nehnuteľnosti vlastníckého práva prospech GIBu, tak vlastne to budú užívať za 1 euro a nemusia zaplatiť nič, pretože tam v zmluve kúpnej sa hovorí, že kúpna cena sa zaplatí až 30 dní po zápise. Tak aby ste vedeli, aké machinácie sa robia so štátnym majetkom, respektíve majetkom, ktorý je vo vlastníctve spoločnosti, ktorej jediným vlastníkom je štát. Takže toto som len povedal uviedol o týchto zmluvách nájomných, nájomnej zmluve a kúpnej zmluve. Za akých podmienok sa uzavrie. Čo sa týka tých stavebných povolení, tak spoločnosť GIB požiadala ešte, ako som už uviedol, 12.3. o hrubé stavebné úpravy na tých zrejme 93 hektárov. Až teraz 30.6. rozhodol Úrad pre územné plánovanie a výstavbu. Čiže oni konali s nimi, hoci tá zmluva nájomná do 29.5. Vôbec ako keby neexistovala, nebola účinná. Ale oni kľudne konali s týmto účastníkom konania a vôbec na túto skutočnosť neprihliadli v rozhodnutí a teda rozhodli, že vyhoveli a zároveň, čo je dosť zase zásadné, vylúčili odkladný účinok odvolania. Odkladný účinok odvolania, ako som už spomínal, vylúčili podľa paragrafu 55 odsek 2 správneho poriadku s odôvodnením, že je na tom naliehavý verejný záujem a že hrozí účastníkovi a ešte niekomu inému nevyčísliteľná škoda. No v rozhodnutí však sa nedozviete, aký všeobecný záujem je tam, lebo nie verejný, ale všeobecný záujem a naliehavý ešte k tomu, naliehavý. Z toho sa vôbec nič nedozviete a takisto sa nedozviete, aká škoda komu, v akom rozsahu, v čom má spočívať, vznikne. Čiže žiadne čísla tam nie sú. Takže si uvedomte, že vlastne takto vágne všeobecne zdôvodnili to, že odkladný účinok sa vylúčil, to znamená, kľudne môžu vykonávať stavebné úpravy, pritom už od 20. mája na ministerstve životného prostredia je návrh spoločnosti GIB, čiže tohto stavebníka, o navrhovanej činnosti s tým, že aby ministerstvo s požiadavkou, aby ministerstvo posúdilo, či tento projekt výroba batérií je v súlade s predpismi o životnom prostredí. Čiže oni predbiehajú dobu v spolupráci so stavebným úradom, to znamená s úradom pre územné plánovanie a výstavbu v Nitre. Hej, a vlastne môže dôjsť k tomu, že kým ministerstvo rozhodne, či tá fabrika bude spôsobila fungovať podľa našich environmentálnych predpisov alebo nie, fabrika bude postavená. Chcem aj poukázať na to, že teraz bola v piatok bola zverejnená ďalšia informácia, že spoločnosť GIB žiada ďalšie stavebné povolenie, hej, a to už priamo na jednotlivé haly v rámci tej fabriky, čiže oni to nazývajú fáza 1, hej, čiže je tam stavebné objekty sú zverejnené, čiže sklady, vrátnica, oplotenie, zariadenie staveniska, výrobná technológia a tak ďalej. A zase požadujú vylúčenie odkladného účinku. V tejto súvislosti chcem poukázať na zaujímavý postup ministerstva hospodárstva, pretože v tom rozhodnutí, ktoré už bolo vydané pre GIB v stavebnom povolení, kde vlastne sa povolujú na ploche zrejme tých 93 hektárov hrubé terénne úpravy, tak tam ministerstvo intervenovalo, myslím si, že v rozpore so zákonom, keď listom 26. zo dňa 26. tohto roku žiadalo tento úrad, aby vylúčil odkladný účinok. Čiže nie len GIB žiadal vylúčiť odkladný účinok, ale aj ministerstvo zrejme na naliehanie neviem koho vstúpilo do konania proti zákone, pretože ministerstvo nebolo účastníkom konania. Musíme si uvedomiť, že podľa našej právnej úpravy štátny orgán môže konať len to, čo má v zákone vyslovne uvedené. A z toho takýto postup postup ministerstva hospodárstva nevyplýva z ničoho. Čiže máme za to, že neoprávne vstúpili do konania a žiadali tento úrad, aby vylúčil odkladný účinok. Viete si predstaviť, že sudca rozhoduje a teraz mu nejaký orgán napíše, že takto a takto rozhodni, toto urob. Ja si to neviem predstaviť. A to je pre mňa nonsens, čo sa tu deje. Tak uvidíme, čo povie odvolací orgán, že či tento postup, a to je postup okres úradu pre územné plánovanie výstavbu vnitre bol správny. Takže na toto chcem poukázať, že takýmto spôsobom, myslím, mimoprávnym alebo nezákonným spôsobom sa vstupuje zo strany ministerstva hospodárstva do konania. Takže ešte to je zaujímavé, že ešte aj v tom rozhodnutí zverejnili časť toho listu, takže vlastne ten úrad ako keby potvrdil, že sa zasahovalo do jeho právomoci takýmto spôsobom a do rozhodovania takýmto spôsobom.
Je to právne napadnutelné, pán doktor? Vy by ste to mohli
vidieť? Dá sa urobiť len podnet na prokuratúre na zneužitie právomoci, trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, pretože ja si to neviem predstaviť, že akým právom oni vstupovali do konania, oni normálne inštruovali, že vlastne žiadajú, aby takto to urobili. Proste ja viem, že im teče do topánok, to spomínal aj včera poslanec Krátky, hej, že lebo sa snažia vlastne predbehnúť dobu a ten zrejme čínsky investor je nervózny. Ale ide o to, že celú nervozitu si spôsobili MH Invest aj GIPS sami, lebo diletantsky postupujú. Proste nemajú podložené mnohé veci. Ja sa ešte potom vrátim k tej veľkej EI, ale dôležité je, že oni svojim nesprávnym alebo diletantským postupom spôsobujú zdržanie celého a v podstate na nátlak toho zrejme investora a vzhľadom tomu, že vlastne určité fázy výstavby sú v omeškaní, tak vlastne snažia sa napraviť to takýmto nezákonným spôsobom. A ja sa čudujem ministerstvu hospodárstva, že takýmto spôsobom si dovolí vstupovať do konania a do rozhodovania štátneho orgánu. Takže dá sa to napadnúť samozrejme, však v podstate aj v iniciatíva to spomína v svojom odvolaní proti uvedenému rozhodnutiu, že proste ako sa zasahuje. Pritom v podstate, keď si zoberieme, že lebo oni to zvôvodnú, že vzniknú nevyčísliteľné škody, ale my práve ako iniciatíva tvrdíme, že vlastne už vznikli škody a vyčísliteľné. Už vieme, že pamätáte sa, minule som spomínal, investičná pomoc, štátna investičná 214 miliónov. Potom 54 miliónov dostalo MH Invest na to, aby si predĺžili predkupné právo, hoci neviem z jakého dôvodu, keď na to nepotrebovali nič, pretože zo zákona zadarmo im to kataster zapíše do katastra. Ďalšia vec je, archeologický výskum stojí 403 tisíc eur. To zrejme už aj vyplatil MH Invest. Výrub stromov stal 106 tisíc eur. Vyrúbali sa stromy za 630 tisíc, minimálne 630 tisíc eur, viete, v hodnote. Čiže ich hodnota stromová drevín bola takáto. Preložka plynovodu stála 2 milióny 600 tisíc. Máme tam archeologický výskum, som spomínal. Teraz si zoberte, že výrub stromov stál 105 tisíc, čiže EMA Invest najalo Lesy Slovenskej republiky a vyrúbali stromy, ktoré im akože prekážali. Ďalšia vec. Náklady na znalecké posudky. Náklady na znalecké posudky, čo sa týka hodnoty tej pôdy, ktorú vyvlastňovali. Náklady na geometrické plány. Náklady na dendrologický výskum. Náklady na skrývku bilancie ornice. Náklady na archeologický výskum, pyrotechnický, to všetko znáša spoločnosť GIP a vlastne MH Invest zo štátnych zdrojov. Čiže tu sú vyčísliteľné škody. Čiže v danom prípade štát cez svoju SROčku vynakladá milióny na niečo, čo potom za pár šupov, ako som už spomínal, zhruba 20 euro za meter štvorcových predajú spoločnosť GIP alebo Číňanom. Takže tu si musíme uvedomiť, že takto nehospodárne, už nehovoriac o tom, že tým, že sa vyrúbali tie stromy dreviny, to boli remísky, čiže sa ublížilo zvieratám, flóre, fávne sa ublížilo a nikoho to netrápi, lebo to sa nedá vyčísliť. Viete, keď aj niekto ochorie, jak vyčíslite, hej, že v akej hodnote sa poškodilo zdravie ľudí. A tu vlastne takýmto byrokratickým, technokratickým spôsobom sa postupuje, čiže idú cez mŕtvoly, nehľadia na nič a idú a idú a idú a preložku plynovodu už v podstate majú hotovú a teraz, ako som už spomínal, je ďalšia fáza, že sa idú stavať, vlastne stavebné povolenie žiadajú na jednotlivé haly na tú fázu 1. A práve to je zaujímavé, že od 20. mája je predložený ten návrh GIBu na veľkú EU a v rámci toho návrhu je aj práve sú tieto stavby a podľa mňa ministerstvo ani netuší, že čo robí GIB. Že GIB miesto toho, aby čakal, čo urobí ministerstvo životného prostredia s tým návrhom, tak oni kľudne stávajú. A ministerstvo netuší o tomto vôbec podľa mňa. Takže budeme musieť im to pripomenúť, že pozrite sa, čo sa deje za vašim chrbtom, že GIP, hoci ešte není vôbec rozhodnuté, či tá fabrika, respektíve fabriky, budú zodpovedať našim predpisom o ochrane životného prostredia, ale ich postavíme za každú cenu, pretože asi čínsky investor je nervózny a hrozí, že odíde a peniaze sa vyparia, viete, niekde do stratená, ktoré už mali svojho adresáta zrejme. Takže toto sú dôležité veci, čo považujem za potrebné povedať. Ja sa teda chcem uviesť to, že štandardnou praxou týchto stavebných úradov dvoch, ktoré som spomínul, okresný úrad Nové Zámky, odbor životného prostredia a úrad pre územné plánovanie a výstavbu je, že oni na úradnej tabuli svojho úradu zverejnia žiadosť o stavebné povolenie, ale prílohy nezverejnia. Hej? Takže ja sa čudujem, že toto sa toleruje, táto prax, lebo ako môžete niečo, niekčomu sa vyjadrovať, keď nemáte k tomu podklady. a práve podklady má úrad k dispozícii, ale ich nezverejní. Takže ostatní účastníci nemajú možnosť riadne sa takýmto spôsobom oboznámiť s vecou a keď chcú, tak musia priamo naklusať fyzicky do Nitry alebo do Nových Zámkov a ísť sa pozrieť až po ohlásení, musia sa ohlásiť vopred a keď im to dovolia, ak im to teda dovolia, tak sa môžu pozrieť do spisu. No ale kde sme? Tak prečo zverejne žiadosť bez príloh? Alebo aspoň keby zdôvodnili, že z akého dôvodu nezverejňujú prílohy. Viete, takže to je tento postup, je tiež rozdielný. Ďalšia vec je, že stavebné povolenia GIB zdôvodňuje tým rozhodnutím okresného úradu Nové Zámky, ktoré bolo vydané ešte v 28.8. minulého roka, ale ktoré sa týka len Šurany Industrial Park, ale navrhovateľa MH Invest. A vlastne týmto rozhodnutím teraz operuje GIB a tvrdí, že všetko je v najlepšom poriadku a že vlastne toto rozhodnutie sa vzťahuje aj na túto baterkáre. Lenže potom na čo GIB podal žiadosť o veľkú EU na ministerstvo životného prostredia. A o tomto takisto ministerstvo životného prostredia vôbec netuší. Takže to sú dva orgány, čiže jedno sa robí v rámci ministerstva hospodárstva, jedna línia je na strane ministerstva životného prostredia, kde vlastne to ministerstvo životného prostredia netuší, čo sa deje. A práve GIB zneužíva v stavebnom konaní to, že ministerstvo životného prostredia o týchto veciach nevie a nemá o nich, jak sa zrejme, vedomosť žiadnu. Takže, ako som povedal, možno fabrika už bude stáť, kým ministerstvo rozhodne. Takže budeme musieť nejaké opatrenie urobiť. Asi požiadame ministerstvo životného prostredia, aby zakročilo a GIBu zakázalo vlastne vykonávať túto stavebnú činnosť, pretože je v rozpore s tým, čo žiadajú, lebo najprv treba posúdiť, či fabrika bude zodpovedať alebo nebude zodpovedať našim environmentálnym predpisom, alebo potom, keď nebude, tak vlastne je celé zbytočné stavať, pretože potom tam môžu dať do tých hal asi nie kravy a nie nejaké technológie. Takže toto je, čo sa týka tých stavebných konaní, čo považujem za potrebné uviesť. Hej, a čo sa týka tej veľkej EU? No, musíme si uvedomiť jednu vec. Veľkú EU žiadajú, ako som už spomínal, na prevádzku dvoch fabrík dokopy 40 gigawatt. Názov to má výroba, áno, počkajte, tu je to, áno, áno, výroba batérií Gotion Inobat Šurany. S tým, že žiadajú povolenie teda, alebo odobrenie na výrobu pokročilých litium-ionových batérií určených pre elektromobily a energetické úložiska. Pritom sa jedná o plochu 210 hektárov. Chcem poukázať na určitý rozpor, lebo GIB spoločnosť má k dispozícii osvedčenie o významnej investícii ešte z 21. júna minulého roku s názvom Továre výstavba závodu na výrobu batérií pre elektromobily, s tým, že v texte toho osvedčenia je napísané, že ide o výrobu lítiovo-železo-fosfátových batérií. O energetických úložiskách sa tam nehovorilo, čiže chcem poukázať na to, že na jednej strane teraz sa žiadajú lítium-ionové batérie, ale v osvedčení sú lítium-železo-fosfátové batérie. Viete, to je technická vec, ja sa tomu nerozumiem, ale podľa mňa nesedí osvedčenie s tým, čo teraz žiadajú. Čiže nechcem vlastne teraz poučovať GIB, že nech si požiadajú o zmenu osvedčenia. Pozdravujem ich znova. Ale ide o to, že vlastne je tu rozpor. A pritom ešte chcem poukázať na to, že v tom osvedčení majú výmeru uvedenú 181 hektárov, nie 209. Čiže rozdiel je tam skoro 30 hektárov. Čiže tu sa žongluje pojmami, výmerov a nikto toto nerieši. Hej? Nikto na tento rozpor nepoukazuje, hej, hoci ja na to teda poukazujem, ale teraz, čo sa tam bude vyrábať? Hej? Ktoré batérie? Ale potom nesedí, lebo oni odôvodňujú, že majú osvedčenie o významnej investícii, ale to sa týka len výmery 181 hektárov a litium železo fosfátových batérií, ale oni žiadajú veľkú litium ionové batérie a ešte na energetické úložiska. A na to nemajú osvedčenie. Čiže aj právny základ je spochybnený ohľadne tejto veľkej EI. Tu chcem ešte poukázať a pochváliť zrejme pracovníkov, špecializovaných pracovníkov mestského úradu, respektive mesta Šurany, ktorí sa ešte veľmi kvalifikovaným stanoviskom vyjadrili k tej veľkej EI, ktorú predložil spoločnosť GIP Energy X Slovakia, ktorí ešte 11.6. sa kvalifikovane vyjadrili a v podstate poukázali na obsiahle nedostatky, ktoré sa nachádzajú v materiáli, ktorý je predložený na ministerstvo životného prostredia. Takže že dali si s tým veľkú prácu a myslím, že veľmi dôsledne to vykonali. Takže ešte raz im patrí, myslím, veľká vďaka, že vlastne a tu, keď si toto prečítate, tak každému sa otvoria oči, aby videl, do akého marazmu sa hrnieme. Takže tu je jednoznačné, že z toho, z tých materiálov, ktoré aj zverejnil GIP, ale aj ktoré zverejnili Šurany, je zrejme, že toto je naozaj katastrofa, ktorá sa tu chystá. Nehovoriac o tých ďalších environmentálnych rizikách, ktoré tu sú, ktoré aj spomínal ten poslanec, že vlastne celá fabrika by mala ísť do kategórie B ohľadne rizika závažných priemyselných havárií a nie do skupiny A. Takže z mojej strany je v podstate by mali byť toto všetko moje argumenty. Keď ešte niečo chcete, ja chcem ešte len povedať, že vlastne zatiaľ bolo vyňatých z pôdneho fondu, ako som spomínal, tých 93 hektárov. A to je presne, vidíme, že ak konajú zhode štátne orgány so zaujímavým investu a GIBu, že vlastne presne tú výmeru vyvlastnili, ktorú teraz akože kúpila spoločnosť GIB od MH Investu. Čiže MH Invest tieto pozemky vyvlastnil, vykúpil za tých 1,62, ale teraz ich predáva vzhľadom na to, že už cena išla hore, myslím, DPHčka išla hore, myslím, z 19 na 23%, tak cena za meter štvorcový je teraz vyše 20 eur. Viete, lebo predtým bola 19,58 pri 19% DPHčke, ale keďže to išlo hore, tak teraz sa to predávalo za vyše 20 eur. Ale všetky náklady spojené s vyňatím pôdneho fondu, ako som spomínal, so znaleckými posudkami, s geometrickými plánmi, archeologickým výskumom, pyrotechnickým výskumom, výrubom drevín, to všetko znášala spoločnosť, štátna spoločnosť MH Invest. Takže
dobre, ďakujeme.
Takto sa postupuje, že to dostávajú, jak sa povie, na tácke za pár šupov a hovorím takýmto divným spôsobom sa to robí, že vlastne sa uzavrie nájomná zmluva a vlastne za 1 euro majú prenajatých
dobre, pán doktor, áno, to sa už točíme do kolečka, toto už bolo povedané, čas nás tlačí. Informácie zaujímavé, uvidíme, ako sa k tomu postaví ministerstvo životného prostredia pri posudzovaní EI, pretože je tam viacero rozporov, čo sa týka technickej správy a čo sa týka toho podania, takže uvidíme, počkáme si a potom samozrejme vás opäť oslovíme, aby sme vedeli, koľká bije. Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne, želáme pekný deň.
Dobre. A ja ďakujem všetko dobré vám, želám. Dovidenia.
Ďakujeme.
Ďakujem. Snáď si to na ministerstve životného prostredia vypočujú dokonca.
Ja sa nečudujem, že Saková však pristupuje k takýmto krokom. A čo mňa zaráža, poďte sa, ono, môžete hovoriť, čo chcete. Ako, môže to byť konvalinky, ale mi to smrdí hovnom. Toto smrdí tak korupciou nenormálnou, že proste tá, ja neviem, že, či nikto to nechce vidieť. Na druhej strane, podľa toho, na každom stupni, každý orgán, každá nejaká štátna inštitúcia porušuje všetko, čo sa dá. A podľa mňa spoliehajú na to presne, čo urobili aj cez COVID, že pokiaľ je to masovo urobené, tak nikto ich nebude riešiť. A neviem, kto komu, čo drží, jak koho, kto uplatil, ale toto je veľmi, veľmi neštandardné. Tie, keby sme sa bavili, ja neviem, o fabrike na čipy, hej, tak to ti poviem, že áno, to by bolo strategicky veľmi významné pre Slovensko, hej. A, ale nie, nie priblbla baterkáre. A niektorí smeráci chápu, že im to asi zlomí krk, iní si to nepripúšťajú, nič to nemení na tom, hej, že a toto sú dobré náboje pre takých, ako je Naď alebo Matelko, aby vás pozatvárali z černáte. Hej. Neviem, čo ste nasľuboval, alebo čo Fico nasľuboval Číňanom, ale toto je jedna z vecí, ktorá pravdepodobne, a to predpovedám, zlomí smerákom krk, aj keď si to nechcú pripustiť. Ale vieš, že je to komu nie drady. Postará sa o vás Matelko. Hej? Pravdepodobne. A keď nie on, tak určite títo americkí agenti v PSK. Ideme sa zahrať.
Dobrý deň vo spolok. Pokračujeme v dnešnom dopoludni na Infovojne.
Dobré ráno pre maja každému.
No a máme tu hostia, na čím jeho predstaviť. Pán doktor Štefan Harabin, vítajte.
Dobré ráno.
Dobrý deň, pozdravujem vašich poslucháčov a divákov všetkých a tradične vás oboch v štúdiu.
Ďakujeme veľmi pekne.
No, chcem na začiatok, vážení poslucháči, vážené poslucháčky teda, idem teraz položiť najzásadnejšiu otázku v histórii Infovojny, aká bola kedy položená hosťovi. Pán Harabin, počúvajte ma. Kto vás učil parkovať?
Presne na to som myslel, keď som vonku fajčil a sledoval som, ako...
Kto vás učil parkovať? Celé Slovensko je hore nohami. Som sa dočítal.
Tak, to je ako veľmi ako aktuálna téma, ale
no je?
Ono ma to aj veľmi teší, pretože už... akej nemilosti som mainstreamu, hej, mimo vládek, pana Kaliňáka, pana Lipšica, a našli na mne za tú dobu, hej, toľko kauz, že ani jedna neprevyšuje zlé parkovanie. Čiže toto je najväčšia teraz téma, ktorú mne do negatívnej polohy chcú prišiť. No ale tak ako skomentujem celú situáciu. Ja keď idem ku príbuzným do Popradu, samozrejme navštívujem vždy Aqua City, pretože plávem a potrebujem odreagovať. No a ja som si ani neuvedomil, že tam robia most smerom na Kežmarok, kde je cesta ku Aqua City. No a všetko to tam bolo zablokované. No a potom boli odbočky. No a ja som si spomenul, hej, že sa dá prejsť ku Aqua City a vôbec cesta na Kežmarok cez Veľku. Hej, to je čas Popradu. Sobota, Veľká, Stráže. Hej, no. No tak som tam išiel, jak som tam predtým chodieval, hej, a dostal som sa až ku Aqua City. No ale teraz... išiel som tam cez tú Veľkú, ja som si ako nevšimol a stereotypne som išiel normálne až na doraz. A tesne asi 100 metrov pred, 200 metrov pred Aqua City, tá cesta, ktorá ináč je ako funkčná, má tam rampu. Tak ako, čo som mal teraz robiť? Hej, z jednej strany som sa nemohol dostať, ku Aqua City a nevedel som tú ďalšiu obchádzku cez stráže, no tak som tam zaparkoval auto pred rampou. Hej. No, prídem už z plávania, no a tam je papuča. No a číslo tam. Tak som volal, samozrejme, to bola mestská polícia. No a následne hneď prišli mestskí policajti a teda hovoria mi, že tu je zákaz a tak ďalej. Hovorím, tak už teraz som pochopil, že asi je, ale ospravedlňujem sa, ja som ako fakt si pri tom stereotype už dlhoročnom nevšimol, že tam je zákaz. Žiadna reč tam nebola o tom, lebo oni sami prišli, pán Harabin, tak ako ste vošli do zákazu. Hej. Čiže nemusel som sa predstavovať, ani som sa nepredstavoval, to je fakt. No a oni, ja hovorím, ale toto tu je nenormálne, keď už teda som porušil, to je jasné, že sa ospravedlňujem, hej, to sa nemalo stať, nevšimol som si, ale hovorím, kto toto tu urobil, hej, že tu funkčná cesta, celá veľká, keď si skracovala cestu na Kežmarok, chodila cez túto funkčnú cestu, hovorím, tak ako viete, to títo policajti mestskí, to ako... To je vymysel dopravného inšpektorátu, hej, policie v Poprade. Ja hovorím, ale to je totálny idiotizmus. Viete, tí ľudia z Veľkej musia ísť cez centrum Popradu, obchádzať. Sama červená tam je na 3-4 semafóry, čiže pribrzí a tak ďalej. Tak z toho potom nemôžu mať radosť tí, čo žijú na agende zelených. Hej. Veď to je znečisťovanie. No a on mi hovorí, viete ako, to tu sú problémy, hej, aj takého rázu, že pán Danko mal na tom záujem, lebo tu bývanie a tak ďalej dookola. No tak hovorím, to je strašne pekné potom, že sa tu vytvorila nejaká popradská elita a preniesli to v rezultáte aj do negatívneho rozhodnutia cez dopravný inšpektorát, že funkčná cesta, ktorá by mala slúžiť ľuďom skracovať cestu, je zastavená, zablokovaná a daná dopravná značka. Čiže vidíte, tá nenasytná, nenažratá elita, hej, ktorá si myslí, že sú v zostave nad ľudí a proti obyčajným ľuďom môžu robiť všetko, nie je len na európskej, svetovej úrovni štátov jednotlivých členských v Európskej únii, ale aj na regionálnych úrovniach, no tak popradská elita urobila, hej, v zmysle daných možností to, čo akože im zákon umožňoval. A už sa nezamýšľajú na tom, či je to pre ľudí, či je to proti ľuďom, či je to mravnostné, či to slúži iba im egoistickým, nečlovečenským záujmom. Lebo o tom to celé je. No, tak som sa dozvedel, že tam je zákaz.
Pokud
to
ste dostali.
Z toho urobili kauzu. Tak aj včera som redaktorovi z Nového času, ktorý na rozdiel od Aktualít bol objektívny, lebo no, Aktuality uverejnili, že som sa tam predstavoval ako predseda Najvyššieho súdu. Ja som sa nemusel predstavovať ako bývalý, lebo títo ľudia ma poznajú, veď som z Popradu, veď som tam 10 rokov pojednával. No a ono sa to celé prihodilo asi tak, že ja keď som tam zaparkoval a vyšiel som z toho auta, tam išiel zo traja bicyklisti. Hej, no a tak tí ma zrejme poznali, lebo policajti mi hovorili, že oni tu nemajú dôvod chodiť, však tu vôbec nie je žiadna frekvencia, ale že niekto ma nabonzoval, hej, že telefonovali, tak museli teda ísť a zakročiť. No a ináč bola paradoxná situácia aj v tom, že navštevníci z Aqua City viacerí už odchádzali do Veľkej s tou skrátenou cestou peši po záplavaní a návšteve Aqua City, tak tam zaútočili určitým spôsobom verbálnym na tých policajtov, že čo nedáte Harabinovi pokoj. Hej, veď si ho máte vážne. Ja hovorím, však tí policajti sú mimoriadne slušní, že to nie je z ich strany, hej, nejaká šikana, ani nič, len plňa si povinnosti, lebo som šiel do zákazu. No, tak aj také veci človek zažije.
Dobre, na túto celá tému skončili.
On je vyčerpaná, no, vysvetlená. Dobre, poďme teraz k reálnym veciam. Donald Trump si stanovil novú 50-dňovú métu na ukončenie vojny na Ukrajine. Prezident Spojených štátov sa Rusku vyhráža, že ak neukončí konflikt, uvalí naň a na jeho obchodných partnerov clá vo výške 100%. Čo vravíte na toto? Aký to má podľa vás toto reálny základ? Lebo ako vieme, však vyskočil na Číňanov. Číňania samozrejme stopli Američanom vzácne kovy. Americký automobilový priemysel sa zastavil a pán Trump si to potom rozmyslel. Ne? Tak na koho? Ako on chce na Číňanov a na Indov teraz uvalovať 100% cla? Tak Číňania zase povedia, však dobre, OK, tak dobre, tak zase nedostanete vzácne.
A pritom čínska ekonomika je úplne v pohode, dokonca aj v raste 5,5% či koľko. Žiadne clá im nerobia problém.
Treba, toto je to, že nikto si neuvedomí, alebo v týchto mainstreamoch a kdejakí títo hlupáčikovia, Číňania Američanov nepotrebujú, ale Američania svetsakránsky potrebujú Číňanov a ich zdroje. Ej. Takže ako, jak to vidíte? Sú to iba plané reči zase?
Ja by som sa pozrel na toto správanie Trumpa z hĺbšieho pohľadu. Nástupom do úradu prezidenta cez Trumpa sa mimoriadne zostril boj dvoch klanovo-korporátnych skupín v USA. Jednu skupinu predstavujú odídení, politicky zatiaľ odídení z funkcií demokrati, Clintonovsko-Obamovsko-Serešovská partia, hej, ktorí predstavujú americkú štátnu elitu a ktorí sú zastancovia udržania Pax Americana, svetovej dominancie USA na planete Zeme. Jednoducho nechcú odísť z lukratívnych pozícií, ktoré im doteraz zabezpečovali bohatstvo a iné profity a benefity. Trump reprezentuje americkú globálnu elitu a tí ho dosadili. Za tým účelom, respektíve s ich súhlasom, sa dostal do radu, ináč by tam nemohol byť a nemohol by vyhrať voľby. A za tým účelom má Trump jednoznačné poslanie urobiť z USA, hej, originálnu regionálnu štátnosť. Lebo globalčici pochopili, že touto dominanciou Pax Americana by planeta Zem z titulu ich nadspotreby a vojenských konfrontácií zanikla. No a vo vzťahu k tomu teda Trump, keď toto chce dosiahnuť, samozrejme, že nemôže byť vyčerpávaný koncentráciou na Ukrajine, takisto aktivizáciou na Blízkom východe, veď tam ste videli ten opatrnícky postup Trumpa vo vzťahu akože k ochrane Izraelu. A za tým účelom on robí kroky smerujúce k upevneniu USA. Ohlásil, hej, pripojenie alebo perspektívu pripojenia Kanady, čo je členský štát NATO a súčasť kráľovstva Veľkej Británie, čiže je v konflikte s Veľkou Britániou. Takisto Grónsko, čo je súčasť územnej celistvosti Dánska. No a ďalšie kroky. A v týchto intenciách on postupuje. Dolár ako svetová mena, hej, dominantná, jednoducho upadá a a dá sa povedať aj pánstvo dolára, čo sa premietlo na, aj na poslednom rokovaní štátov BRICS v São Paulo, myslím to bolo, kde teda dostala tá ich banka BRICS úplne nové stimuly v rozvoji a prechodu na ich menu. No a na základe toho, čo sa deje, tu prebieha medzi týmito dvomi skupinami ostrá konfrontácia. Hej. Proti trumpovské síly existujú samozrejme aj v Európe, hej, pretože tí úplne boli starou americkou štátnou elitou vťahnutí do konfliktu na Ukrajine proti Rusku za účelom rozdrobenia Ruska a získania zdrojov ruských. No a tí v týchto cieľoch ako zotrvávajú. Na druhej strane je aj v štátnom aparáte USA mnoho personálnych zostatkov tej Clintonovsko-Obanovskej štruktúry. No a takisto aj v jeho okolí sú ľudia, hej, ktorí akože boli propagátormi a realizátormi protiruskej rusofóbnej politiky v smere totálnej podpory Ukrajiny finančnej aj vojenskej. No a v tomto priestore musí Trump manévrovať. A preto dáva rôzne vyhlásenia. No, vždy sú to vyhlásenia, dá sa povedať, takého propagandistického štýlu, aby tú, ktorú skupinu, ktorá momentálne vyskakuje proti nemu, upokojil. Veď si zoberte aj tie kroky teraz, akože 50 dní počka a dneska Rubio, jeho minister zahraničia, už vyhlásil, že i napriek tomu, že teda by mohli byť dodávané zbranie, samozrejme zbranie ako cez Európsku úniu, že Európska únia, štáty NATO všetko zaplatia a oni na tom Američania ešte zarobia. Ale Rubio povedal, že i napriek tomu, oni favorizujú vždy reč dohody, čiže diplomatický spôsob riešenia konfliktu na Ukrajine. Aby on urobil originálnu štátnosť americkú, tak tá americká politika už ekonomická je dlhodobo robená tak, aby vysávali posledný kapitál z Európy, čo sa premieta aj do zaniku mnohých firiem, napríklad v Nemecku 12 000 firiem zaniklo. Čiže zaniká tam výroba a všetko to Američania sa snažia pretiahnuť do USA a takisto aj kvalifikovanú pracovnú silu. A dlhodobým cieľom Američanov dávno ohláseným je európsky islamský kalifát a oslabenie konkurenčného subjektu Ameriky. No a v tomto bola už dlhodobo v časovom predstihu im nanútená agenda AK, LGBTI, migračná agenda, no a v konečnom dôsledku aj sankčná politika, odrezať sa od lacných ľudských zdrojov, energonosičov, čo dokonale likviduje ekonomický potenciál Európskej únie. No a tí, dá sa povedať, doslova blázni v Európskej únie a skorumpovaní úradníci ako verchuška v Bruseli tieto procesy vôbec nesledujú, nevidia, ale v poslednej v poslednej dobe, keďže sú vojny chtiví, ale na druhej strane nemôžu ísť do konfrontácie s Ruskom, tak začali propagovať strašidelnú politiku vo vzťahu k Rusku, že Rusko napadne Európu, že Rusko je agresor, ale hovoria to s časovým horizontom až o 5 rokov. Hej. Tu si všimnite tie momenty, kde Macron hovorí, hej, že to sa udeje až o 5 rokov. No, tak keď Rusko chce napadnúť Európu, tak ju napadne teraz, keby chcelo, pretože oni sami priznávajú, hej, že aj tá politika po 90 rokoch americká bola, hej, odzbrojiť armády, hej, rozložiť armády. Tým pádom aj zbrojárska výroba v Európe sa totálne vyčerpala za tie 3 roky. Hej, produkty zbrojárskej výroby nemajú absolútne nič. A sami priznávajú, že to, čo vyrobia Rusi za 3 mesiace, celá západná Európa nedokáže vyrobiť za ani rok. Za rok. No, to znamená, oni chcú militarizovať ekonomiku západnej Európy, ale to sa nedá len peniazmi, veď ty musíš postaviť závody, ty potrebuješ na to infraštruktúru, potrebuješ zdroje, potrebuješ kádre.
Lacné energie.
A lacné energie. No, tak to hovoria, že toto dokážu až za 5 rokov, sa priznávajú, hej? A preto Rusko za 5 rokov napadne západne Európy.
Keď budeme pripravení.
Zhodou okolností. Počkajte, pán Harbin, teraz vám ešte niečo prečítam, čo mne vyrazilo skoro dekel, ale mne sa zdá, že Nemci normálne žobrú o to, aby im niekto rozkopal gule, a pravdepodobne Rusi. A v rozhovore pre Financial Times nemecký minister obrany Boris Pistorius uviedol, že nemecké jednotky, ktoré roky praktizovali kultúru vojenskej zdržanlivosti v reakcii na hrôzy druhej svetovej vojny, by boli ochotné zabíjať ruských vojakov, ak by Moskva zaútočila na členský štát NATO. Tak mi povedzte, že si títo náckovia, alebo toto sú náckovia, toto nič inšie nie je, že si nekoledujú o to, aby im niekto rozkopal zadnicu. Hej.
No, presne ste trafili...
Nemci sú ochotní zabíjať ruských vojakov, to je novinka, čo?
No, to všetko zapadá do tohto strašidelného informačného pola a prípravy obyvateľstva na tú remilitarizáciu v týchto západných, najmä troch západoeurópskych štátov, Británie, Francúzska a Nemecka. Pritom Pistorius asi si sedí, hej, na mozočku, pretože, jak ste povedali, hej, veď Rusom nie je problém im poslať nejaký pozdrav cez Orešníka do Berlína, lebo keď ty, hej, realizuješ agresívnu, militantnú protiruskú politiku, keď ty aj otvorene dodávaš zbranie, tak si evidentne v konflikte s ruskou stranou. Navyše Rusi majú celý rad dôkazov, kde vojaci NATO sú reálne aktívne zapojení do riadiacich štruktúr v konflikte na Ukrajine. Čiže z hľadiska medzinárodného práva aj vojenského jednoducho net žiadnej prekážky, aby zo strany Ruskej federácie išiel taký pozdrav. Ale viete, keď zalistujete v histórii, tak tam sa nič nemení. Ej, zoberte si pred druhou svetovou vojnou. Tam nešlo o ideologický konflikt vôbec, že režim socialistický a kapitalistický. Tam išlo, hej, o geopolitický konflikt Slovanov a Germánov, ktorí povedali, že sú nadrása. Veď keď zalistujete aj v diplomatických archívoch, tak napríklad v decembri 1941 jedna mal na návšteve rumunského premiéra Hitler, to už bolo po júni, kedy začali operáciu a išiel ho presvedčať, teda, že my ako západňari, kde akože aj Rumunov do románskej vetvy, my sme nad rasa, my musíme, nie režim, my musíme všetkých Slovanov zlikvidovať ako pod rasu. A tu vidíte ten nečlovečenský a ten západný spôsob ich retoriky a myslenia. Keď to porovnáte len so Stalinom, keď sa vojna otočila tak, ako sa otočila, že Rusi vyhrali, tak Briti, ktorí boli strojcom vyzbrojovania Hitlera, aj Američania, chceli zlikvidovať Nemcov a zrovnať všetko zo zemou. A vtedy Stalin povedal a zabránil tomu, že Hitleroši prichádzajú, odchádzajú, ale nemecký národ ostáva. Hej. To je prejav ruského civilizačného slovanského sveta. I keď teda Stalin bol samozrejme Gruzinec, ale do tohto priestoru spadal a sám povedal, že ja som Rus gruzinského pôvodu. To som len takto odbočil. To znamená, tu treba povedať, že keď Západ je pripravený na vojnu, tak nehľada žiadne diplomatické rokovania ani oddychový čas na prímerie, jednoducho napadne. Keď Nemci boli pripravení 1. septembra na vojnu zautočiť na Polsko, tak si našli zamienku, preoblekli tam sa do polských uniforiem a vyprovokovali streľbu na hranici. Keď potrebovali uzemniť Kadáfiho, tak jednoducho boli pripravení na útok, zautočili, zavraždili bez súdu, bez všetkého. A to isté, keď zoberete aj Napoleona, tak isto bola tam protiruská retorika, že Rusko je imperiálna, agresívna veľmoc. No a to isté bolo pred druhou svetovou vojnou, kde sa šírila sovietská, židobolševická rusofobia v tejto podobe. Nič sa v tomto smere nezmenilo.
Ale to bolo vždy v histórii, napríklad počas studenej vojny, čak zlý sovietský zväz, keď to bol protipol Spojeným štátom americkým, lebo oni chceli byť jediný hegemon. Potom v 91. sovietský zväz padol, dostal sa k moci Jelcín, a už Rusi neboli nepriatelia, už to boli kamaráti. Lenže potom prišiel Putin, v 2000 to Rusko postavil na nohy, za čo ľudia sú radi, lebo naozaj to, čo sa dialo v Rusku v 90. rokoch, to bol chaos, bordel, anarchia, mafia a iné veci.
Ja len do toho vstúpim, je viacej obetí na životoch ako v druhej, teda vo veľkej vlasteneckej vojne, sladom na ten divoký západ, privatizáciu, hlad a kradnutie. Presne, ale som vás prerušil.
No a potom sa zase Rusko postavilo na nohy, ešte v 2008, ak si pamätám, tak to bol muž roka, bol Putin. Potom ale sa postavil na zadné, povedal, že má určité požiadavky, čo sa týka bezpečnosti Ruskej federácie a už bol opäť nepriateľ číslo 1. Rusko je nepriateľ, on nás chce zničiť. V aktualitách čítam, že Rusi postupujú tak, že keby takto postupovali na Ukrajine, tak celú Ukrajinu obsadia za 125 rokov. Hej? Potom v aktualitách si prečítam, akú by to mohli mať tú ofenzívu, keď vlastne ani nemajú zbranie na to. Ale potom sa dočítam, že Rus si brúsi zuby na nás všetkých tu v Európe. Ja už neviem, ako, či v tých redakciách chlastajú, fetujú všetko dokopy, ale to už im samým musí v tých hlavách výkričník nejaký, že prvá, čo to píšem? Raz píšem tak.
To, čo ste začali vo vzťahu k obnovovania suverenity Ruska cez pozíciu Putina, je nesporná pravda, veď tam bola aj konferencia v Mníchove 2007 a práve tam hovoril prvýkrát Putin o tých bezpečnostných zárukách a v New York Times vtedy písali, že Putin, že voš zarvala. Hej, že nejaká všivavá voš na čele Ruska zarevala a si dovolí hovoriť o suverenite Ruska a nie o koloniálnom postavení cez predajnú ruskú elitu pro americkú, ktorá vypredávala všetko možné nerastné bohatstvo do Ameriky za babku, a rozpad USA, ktorý už bol v tých 90. rokoch skutočne na spadnutie, sa USA zachránili iba pádom Sovietskeho zväzu, ktorý bol tiež presne organizovaný, a rozkradaním ruských zdrojov aj v východnej Európy. A nakoniec Rusi to sami vidia, presne ako ste naznačili. Teraz bol posledný prieskum a práve tá aktivita Putina v smere záchrany štátnosti, zvyšovania životnej úrovni, postavil sa proti LGBTI, postavil sa razantne proti banderizmu a fašizmu, podpora vzdelania, spremietňuje sa do takých preskúmnych rezultátov, a to Západ uverejňuje, nie ruské preskúmne agentúry, že popularita Putina je 80%, neviem, tam 79,8% alebo tak nejak. Tí bežní ľudia to vidia. A tu ale treba ešte spomenúť jeden moment, že západňari vždy spoliehajú na zradu ruských elit, ktoré sú určitým spôsobom prozápadné a považujú kolektívny západ za svojho panáčika a s tým, že jednak sú skorumpovaní a slúžia otrocky západu, že sa podarí urobiť puč proti Putinovi. Veď v tomto smere treba tiež ešte zvorazniť jeden moment. Šéfka centrálnej banky Nabiulina, ktorá je absolventom Jalskej univerzity v USA, kde vyrábali zradcovskú elitu pre štáty východnej Európy, doteraz a prvá propagovala, keď sa dostala do úradu, vstup do Svetovej obchodnej organizácie, kde sa prijali podmienky otrocké, úžernícke, a vo vzťahu k tomu aj dusí ruskú ekonomiku, keď umelo drží kurz rubla v hranici okolo teraz už len 80 rublov na dolár, a tým vťahuje americkú infláciu do ruskej ekonomiky. A tam ústavnoprávne je ešte taký stav, že tá banka, a to urobili v 90. rokoch Jelcinovci, nepodlieha vláde. To znamená, tvoju peňaženku nebude držať tvoja manželka, alebo ty ako otec rodiny, ale sused bude držať tvoju manželku. A preto...
Peňaženku, nemanželku.
Je tu... No, peňaženku, že tvoj sused bude držať tvoju rodinu peňaženku. Tak ako ty môžeš hospodáriť doma, keď to nerobí manželka, alebo ty ako manžel. Ale tam sú už teraz silné aktivity podriadiť Centrálnu národnú banku a tým pádom aj celú ekonomiku tak, aby sa odstrihla od úžernických úrokov Svetovej bankovej mafie.
Dobre.
A vrátiť sa k systému, ktorý bol za Stalina, že neboli napojení na zahraničné banky.
Dáme si rýchlo prestávku a potom takú celkom zaujímavú vec vám poviem. Ideme hrať.
Dobrý deň prajem, všetkých vás pozdravujem.
Dobrý deň prajem aj ja, pán Harabin.
Máš zásadnú otázku, som si myslel.
Nemám zásadnú otázku, ale dajte mi zo dve minúty, pán Harabin, a nech uvidím situáciu. A Tieto debilné reči, čo má aj Pistorius, ale to má aj ten Nácek Merc a má aj Kaja Kalasová a van der Leyenová. To sú všetko priami potomkovia Náckov. Hej? A oni takto, aby som to uvedol, tieto reči nemeckých politikov, tieto provokácie voči Rusku, berú seriózne iba Rusi a Američania. Hej? A teraz, viete, v Amerike je všeobecne známe, že Nemci, alebo teda nacisti, vrátane banderovcov, však preto ich bránia, hej, vrátane banderovcov, si to chcú s Rusmi ešte raz rozdať, hej, lebo však naposledy dostali na držku. A mnoho ľudí tomu nevenuje pozornosť, ani tomu nechce veriť, hej, ale pozrite sa, tu máme Maďarov, hej, 100 rokov po Trianone, stále ich to boli. Myslíte, že tých náckov neboli? Čo sa stalo? Hej? V druhej svetovej vojne. Takže tam tá chudie. Ja som pozeral nejakých amerických analytikov a vojenských expertov, bývalých vojakov, bývalých generálov a kdejakých. A oni to berú veľmi vážne, tieto vyjadrenia nemeckých politikov. S tým ale, že si uvedomujú, alebo teda hovoria, že našťastie ešte celý nemecký národ nestojí za týmito nacistami. Hej?
Ešte si pamätajú.
Hej, ale na druhej strane, samozrejme, toto, celá táto retorika je veľmi nebezpečná. Rusi to si to uvedomujú tiež, ale ide o to, že dneska ráno som počul chlapíka vraviť, že Trump, lebo oni, to, čo robia Nemci teraz voči Rusom, títo americkí vojenskí experti považujú za ohrozenie bezpečnosti Spojených štátov. Hej, očividne. A dneska som počul ráno chlapika vraviť, že najlepšie, čo pre bezpečnosť Spojených štátov by mohol Trump urobiť, je poslať 5 divízií do Berlína a zbaviť Nemcov tejto nacistickej vlády. Hej. Takže až, a toto nie je môj názor, hej, ale až takto ďaleko zachádzajú, povedzme, Američania v tom, že vidia, aké nebezpečenstvo to Nemecko dnes, alebo teda vláda, nie Nemecko, nemôžeme tam hádzať všetky Nemcov, tá nemecká vláda a Brusel a náckovia v Bruseli, pozdravujem pani Kalasovú, hej, robia. A na druhej strane, a to som už aj minule spomínal, a je o tom ticho, ale to, čo robili na Donbase Rusom, Ukranáckovia, to teraz robia v pobaltských štátoch Rusom, samozrejme títo potomkovia nacistov, a z Rusov tam urobili už občanov druhej kategórie.
Pomaly až tretej.
Podľa mňa to je ďalšia provokácia, čakajú, kým Rusi zasiahnu a potom to bude, že napadli nejaký, lebo to nie je, že viete, a ľudia, aby ste si nemysleli, že Rusi teraz nemajú čo inšie na robote, tak idú a napadnú, neviem, Estoncov. Nie. Tam Estonci, aj všetci, aj v Litve, aj v Lotyšsku, dlhodobo gniavia tých Rusov, hej? Ale je pravda, že ak Rusi tam vojdu, hej? No tak to bude napadnutie členského štátu NATO. A NATO Nemci spoliehajú. Čo si o tom myslíte, pán Hrbín?
Že takéto projekty existujú a tiež majú aj silnú politickú podporu určitých zoskupení, to je nesporné. Ja by som v tejto spojitosti poukázal aj na, keď už ideme aj na tie pribaltické štáty, Lotyšsko, Estonsko, Litvu. Keď boli, hej, alebo kedy mali štátnosť, veď po severskej vojne 1721, ktorá skončila poltavským mierom, sa dostali, hej, spod švédskeho zoskupenia do ruskej zostavy a navyše Rusi vyhrali vojnu a odkúpili to územie. Vyhrali vojnu, odkúpili to územie. A potom, teda nechcem povedať, že nikdy nemali vlastnú štátnosť mimo obdobia, kedy sa podarilo rozbiť Ruskú impériu, vnútroštátnou zradou a cestou aktivít britskej tajnej služby cez februárovú revolúciu 1917 potom získali štátnosť na 20 rokov. No, a to boli už v tom čase zjavne fašizujúce štáty a následne sa dostali pod zostavu Sovietskeho zväzu po druhej svetovej vojne. Najburlivejší ekonomický rozvoj týchto štátov bol práve po druhej svetovej vojne. To sa samozrejme odrazilo aj na populácii. Ja chcem len tým povedať, že keby neboli v ruskej zostave, tak už dávno by tieto národy zanikli čo do identity.
By ich zožrali Poliaci.
Hej. Už negatívnym spôsobom sa u nich čo do populačnej krivky odráža obdobie od 90. rokov, hej, kedy sa stali súčasťou Európskej únie. Ja teraz tie čísla presne neviem, hej, ale Estoncov už je cez 1 milión a bolo ich nejak 3 milióny. Presné čísla neviem, ale o 50% znížila sa populácia aj Litovcov, aj Lotyšov, aj Estoncov. Teraz oni sami zistili, že nejaká ich ekonomická prosperita v Európskej únii ich nečaká ani žiaden blahobyt. Naopak stali sa aj nástrojom tej fašizujúcej protiruskej politike na vyvolanie nejakého otvoreného konfliktu s Ruskom a získania zámienky potom na spoločné vojenské aktivity cez chartu NATO, článok 5 a tak ďalej. Ja som presvedčený, že práve trpezlivá, triezva, opatrnická politika Putina v tomto smere je tak prezieravá, že sa im nepodarí, hej, tieto aktivity dotiahnuť do nejakého pozitívneho konca. Nakoniec treba tu a znovu povedať, že NATO sa za chvíľu rozpadne. Preto uvažovať aj o nejakom konflikte medzi Ruskom a NATO v časových horizontoch 2-3 rokov je nereálne, pretože hovorím, vnútri NATO sú vnútročlenské konfrontačné, diametrálne odlišné územné pozície. Grónsko a Kanada. Trump jednoznačne žiada navýšenie členských príspevkov, hej, čo u nás pán Pellegrini mahom ruky to podpísal aj so súhlasom pána Fica, pretože pán Fico mu tam poslal Kaliňáka, hej, do Hágu, aj Blanára, ktorí súhlasili bez toho, aby pán Fico urobil ekonomické analýzy, osobitné rokovanie vlády, hej, po detailnej rozborke všetkých ekonomických, finančných, personálnych možností, že či môžeme my na úkor obyvateľstva podpísať takéto navýšenie. No, samozrejme, že Trump toto urobil jednoznačne preto, aby z toho mal ekonomický profit. A nakoniec povedal, hej, že ako on zbrane budú dodávať, ale do konfliktu on maximálne by si želal, aby sa dostala Európa s Ruskom, ale nie USA. Hej, to To,
oni z histórie vieme potom víťazne prídu, no, hej.
Čiže,
aký je plán?
Čiže ten cieľ, o ktorom teda ste naznačili v otázke, že by tu bola konfrontácia NATO, Rusko, to sa ako neudeje z titulu toho, že USA a jednak ani nemajú vojenský NATO, hej, že by mohli aj cez štruktúru NATO ísť do konfliktu s Ruskom, veď práve pozícia, hej, ktorú USA zaujali v iránsko-izraelskej 12-dňovej vojne, je úplne jasná, hej, že Američania iba populisticky, formálne, akože zautočili na jadrové zariadenia, ale presiakli informácie, že dopredu to ohlásili, potom Iránci zautočili na ich základne v Iraku, v Katari americké, tiež dopredu to ohlásili. Viete, v tejto súvislosti je zase úplne smiešná retorika aj zo strany Izraela, aj zo strany Západu, že vyhrali sme, Izrael vyhral, zlikvidoval jadrové zariadenia a o dva dní hovoria, že treba viesť rokovanie s Iránom o zastavení obohacovania uránu. Viete, to sú nepričetní ľudia, skutočne. Hej. To ako... To je pezinok, hej. To ako pezinok 28. poschodie.
To je denní gen.
To je denní gen, ale najhoršie je, že títo ľudia rozhodujú o veciach, hej. To je...
No... Tak Američania veď niekedy, keď mali 24 lietadlových lodí, 11 mali aktívnych, 13 bolo v remonte, teraz mali 3 jadrové lode a všetci išli tam a vrátili sa. Čiže USA nemá vojenský, finančný, dolarový potenciál, ani personálny, veď tam isto... tak tam je tá istá situácia so vzdelaním ako v západnej Európe. Totálny úpadok vzdelania. Oni nemajú kádre a to sa odráža samozrejme aj v personálnej skladbe armády. A navyše aj do západnej armády prenikli LGBTI persony, ktoré môžu bojovať tak dakde v posteli, hej, na takých výcvikových strediskách jak Pellegrini s Kaliňákom dvojtyžňovom. Hej. Títo ľudia nemôžu ísť do konfrontácie bojovej. No a to jasne hovorí o tom, že sú to zase také strašidelné retorické cvičenia, aby hej, u ruskej prozápadnej elity vyvolali obavu na domácej scéne. Juj, keď nebudeme komunikovať so Západom, hrozí nám zánik, lebo prozápadný panáčik nás tu všetkých zlikvinuje a tým pádom zase vyvolávať určitý sociálny nepokoj s cieľom zosadiť Putina a urobiť nejaký prevrat. No, takže toto sú... to isté, pán redaktor, sa robí aj vo vzťahu k oblasti Kaukazu. Vieme, že rusko-azerbajdžanské vzťahy boli dobre, však Briti tam potrebovali vyrobiť konflikt, ale ono to súvisí aj s agresívnou migráciou Azerbajdžancov, ale aj Uzbekov napríklad v Rusku, kde sa v tomto smere robia poriadky. No a presiaklo to do ostrej aj diplomatickej prestrelky. A je to aktivované Britmi, Tureckom. Turci majú svoj záujem na Kaukaze, aby veľký Turán. No a to ani Arménci nepochopili, ani Pašunian, že v podstate chcú aj arménske územie použiť na prechod vplyvu Turkov cez Azerbajdžan do veľkého Turánu. No a samozrejme, to je zase problém, ktorý Rusom sa má vyrobiť na Kaukaze, A zase vyvolávať určitý strach. Áno, už Rusko môže byť jednoducho atakované aj z Kaukazu. Dokonca vidíte, že dánska premiérka, či čo to tam je, vyčlenila 8 miliónov eur, či koľko na vyzbrojenie Moldavska, lebo tam treba zase urobiť agresivitu. Toto sú všetko divadelné hry aj na západe, aby za 5 rokov, keďže Rusko za 5 rokov určite zaútočí, oni sa mohli pripraviť remilitarizáciu. Tak ako myslím si, že to nemá akože nejaký reálny základ, ale že sú tam tieto fašistické, nacistické prvky ešte druhej svetovej vojny skutočne agresívno aktivované, to je nesporné. Ja napríklad by som upozornil ešte na jeden moment, práve súvisiaci s neutralitou, o ktorej dlhodobo hovorím, že je historická šanca, ktorá sa neopakuje ani možno raz za 100-200 rokov. Že Fíni ako prišli ako úplne lokajskou vrchuškou prišli o neutralitu, tým pádom mali oveľa vyššiu životnú úroveň, nemuseli dávať na zbrojenie, teraz musia dávať 5% na zbrojenie, narušili sa všetky ekonomické väzby s Ruskom, ktoré obchodné aktivity v Rusku dávali taký záber rozvoja fínskej spoločnosti a životnej úrovne, že jednoducho od toho sa odstrihli. A to samozrejme v súhrnom projekte pribaltické štáty Fínsko nasmerovať na Rusko a títo nezodpovední politici vo Fínsku odsúhlasili stratu štátu, tú neutrality tým, že vstúpili do NATO. Pretože keď si neutrálny štát, tak nemôžeš byť vo vojenských blokoch. Takže takto nejak kratučko, ale myslím si, že ešte raz opakujem, z toho jednoducho nezaprší ako nebezpečenstvo pre Rusov. Sú to retorické informačné hry.
Dobre, ideme dať prestávku a potom necháme poslucháčov. Nech sa vás pýtajú.
Tak, súhlasím, áno. Tak poďme do finále. Zdravím vás všetkých. Norbert.
Dobrý deň.
Spojenie funguje aj telefonické 0950 66 11 16. Otázky môžete klásť priamo Štefanovi Harabínovi. Máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni. Pri telefóne Vlasto z Košíc. Ďakujem vám za vášho hostia. Vypočul som si. Sú to zaujímavé informácie, ktoré niektorých zamrazí. Ale dneska by som chcel trošičku iným smerom. Pán Adrián a pán Norbert, posielal som vám dnes e-mail nad ránom, ktorom informujem o veci, že 17. vstupuje do platnosti nová pandemická zmluva, dohoda z WHO. Tá má priniesť zo sebou univerzálne zdravotné identifikačné čísla, povinné očkovania, povinné cenzúry, neobmedzené finančné náklady a šírenia bohužiaľ aj vírov s potenciálom, ktoré môžu spôsobiť pandémiu. A v podstate všetko bude riadené ľuďmi, o ktorých ani nevieme, čo sú, kto sú, v podstate z Gatesovho inštitútu. A čo je smutné, neprihlásil sa, neodporuje to ani jeden zo štátov, členov WHO. Pokiaľ viem, my sme členovia, sú štáty, ktoré vystúpili z WHO, týmto bude poriešené, odpustené, ale máme na to dnes a zajtra čas vyjadriť nesúhlas. Ja len toľko, to je z mojej strany asi všetko. Bohužiaľ, myslím si, že to je správa, ktorá tak ako ostatné dôležité veci prešli mlčaním, aby sa dostali do života. Ďakujem. Zaujímal by ma názor pána Harabína.
Je to ako prekvapenie pre mňa, čo hovoríte. Ja som ako nezachytil túto informáciu. Ja už som v minulosti ale hovoril, že my tam máme zástupcu pri WHO, splnomocnenca Šuvajda, myslím sa volá, ale neberte ma teraz na 100%, ale myslím, že Šuvajda. ktorý bol, hej, propagátorom a organizátorom prvých, hej, COVID aktivity aj za Slovensku republiku. Ten doteraz nebol samozrejme odvolaný vládou, čo ma prekvapuje, pretože keď vláda mala úprimný záujem na vyšetrení COVID všetkých zločinov, čo opakoval teraz pri nejakom interviu aj minister vnútra Šutaj Eštok, že všetky COVID zločiny budú prešetrené, hej, že to garantuje, čo samozrejme nie je celkom vierehodné, pretože zoberme si také kauzy ako Kemlage, doteraz minister v vojny alebo obrany Kaliňák, teraz momentálne minister vojny, hej, a už vôbec je nenormálne, aby prezident republiky sa obliekal do uniformy. To vždy bolo v minulosti v tých intenciách, že sa pripravoval štát na agresívnu vojnu. Vtedy sa hlavy štátu obliekali do uniformy. No alebo prípad vojaka Dobrodku, ktorý bol dokonca osudený za to, že plnil si vojenský sľub, bol prvostupňovým súdom, čiže tie iniciatívy propagované a vôbec amnestia COVID, hej, ktorá bola daná takým spôsobom, že znepachateľov v období COVID diktatúry, ktorí dodržiavali ústavu a platný právny poriadok, že nemali právnu povinnosť nosiť rúško, očkovať sa a testovať, sa urobili páchatelia. Mňa vedie k tomu, hej, že vláda v tejto zostave je pod otrockým vplyvom a aj vydieraním farmakofíriem alebo tých štruktúr, ktoré presadzovali znižovanie populácie. Skôr by na túto otázku vedel teraz zodpovedať určite doktor Kotlar, či to je v tom rozsahu tak, ako hovoríte. Ale keď by to bola pravda, tak samozrejme, že splnomocnenec vlády by práve v tých proklamáciách, ktoré prezentoval aj pán premiér, že my teda sa nezaviažeme na budúce očkovanie, aspoň v takejto konečnej retorike to bolo pustené do éteru, by okamžite mal o tom informovať vládu a malo by to byť predmetom samozrejme verejnej diskusie a tiež by k tomu mal zaujať postoj, alebo malo by byť umožnené zaujať postoj doktorovi Kotlarovi. Hej.
Dobre, máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem páni do štúdia, pozdravujem.
Dobrý deň.
Norberta, aj Aďa, aj pána doktora Hrabina. Ja by som chcel dať do verejného priestoru jednu vec, o ktorej sa nehovorí, a to je, ako to prebieha na Slovensku s umieraním s ľuďmi, ktorí sú pred koncom života. Či by naši vládni predstavitelia, pán Danko alebo Smeráci, nevedeli presadiť niečo pre ľudí, ktorí chcú opatrovať rodičov, niečo ako materskú dovolenku. Kľudne sa k tomu môžete vyjadriť, neviem, aký ste starí, akých máte rodičov, ale myslím, že by to mohol byť dobrý návrh. To je všetko.
Poviem vám na rovinu, v tých sociálnych predpisoch doma nepoznám presné detaily, ale viem, že existujú určité príspevky, pokiaľ ide o starostlivosť chorľavých ľudí. Či to je aj v polohe dosiahnutia určitého veku, tak ako zrejme autor má na mysli, neviem vám povedať, ale určite, hej, by to zapadalo do konceptu viacgeneračnej rodiny a pomoci starým ľuďom. Má to samozrejme sociálne opodstatnenie. Určite, hej, ja by som peniaze do tohto projektu dal, nie 3,5 miliardy eur na Ukrajinu, ktoré nikdy nebudeme mať vrátené ani jedným halierom. Predpokladám, že sa vrátime ku slovenskej korune. Hej, a že by sme ešte teraz dávali 5%. To je asi niektorí hovoria, že do štátneho, zo štátneho rozpočtu to je 25 miliard, niektorí vypočítali. Hej. Ja ale neviem to ekonomicky posúdiť. Čiže rozhodne by aj peniaze, ktoré sa zbytočne dávajú na vysoké platy elitárom, hej, ja som tu spomínal minule len justíciu, treba premietnúť na, na podporu ľudí, ktorí, ktorých máme milión bez nejakých 10 tisíc žijúcich v biede. A keď sa odtrhneme od energonosičov z Ruska, hej, a keď budeme platiť 5%, ešte 2-3 roky, kým nezanikne NATO, no tak to dostane ďalších milión ľudí do biedy. Čiže dá sa povedať, že vláda pána Fica nie je žiadna sociálna, ani nikdy nebola. A v tejto spojitosti treba povedať, že pán Fico tu vládne už od roku 2006 s 5-ročnou prestávkou. A treba kriticky treba jasne pomenovať, do akého stavu dostal slovenské zdravotníctvo, slovenské školstvo, že už pomaly potrebujete 3 mesiace lehotu, aby vám niekto predpísal acilpirín. Toto, čo je v zdravotníctve, to je masovo organizovaná vražda
máme,
slovenských občanov.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Pekne pozdravujem všetkých do štúdia, vás chlapci, obidvoch, aj pána prezidenta Čakateľa.
Dobrý deň.
Viete, čo chcem? Dobrý. Chcem sa vyjadriť hlavne tej včerajšej návšteve, lebo som sa nedovolal, ale to súvisí aj s pánom Harabinom, lebo Eurohujerka včera, Jutika, ja ju mám veľmi rád, ale poslednú dobu strašne obhajuje Európsku úniu a hlavne tých, ktorí sú z ich strany, a keď sa videl Lajčaka, ako sa radoval z toho, že fonda Pfizerovu tam uznali naďalej, tak ten úsmev, tá radosť bola, asi sa odbavil viacej ako sviatek.
Dobre, ja do toho vstúpim, nechcem vydržte chvíľku, On má sa nepočuje, čo
Adrian. Počkať, stop, neviem, čo sa deje, prečo. Aj.
Ja prídem vo štvrtok tam, prídem tam vo štvrtok a pozriem sa na to. A on povie, že ja nemám, ja som ten, ktorý rýpe do niečo najviac, ale povedz mu, nech vydrží tam. Lebo
Vydržte na linke, hovorí Noro, len ho nepočujete.
Že mne sa v poslednej zube akorát, že nezdá, že by nejakým spôsobom ona obhajovala tú úniu. Skôr sa mi zdá, že to bolo predtým, jak sa tam dostala. Teraz, keď si namočila nos do toho, tak sa mi zdá, že už taká žhavá nie je, lebo vidí, čo za špinavosti sa tam robia.
No, ona bola, tuto Noro hovorí to, že predtým bola eurohujerka, ale teraz, ak tam namočila frňák, tak zistila, že to nie je také fasa, ako si predstavovala, keď tam nebola.
V tom má pravdu. Tak ja zatiaľ položím tú otázku vám, čo som sa chcel opýtať, môžem?
No však čakáme.
Chcel som sa opýtať na to, čo hovorila Juditka, že v tej súvislosti s tou Čínou, ten BRICS, že je to pre nás akože nevhodné, nebezpečné. Viem, že pán Harabin to obhajuje. Neviem to pochopiť, že prečo je tak Juditka proti tomu, ale viem, poznám tie argumenty pána Harabina. Takže možno, že by zaujal som nejaké stanovisko. Všetkých vás pozdravujem a počúvam vás.
Ďakujeme.
Karol, všetko dobré.
Ja iba krát. Čo vič má aj záujmy Európskej únie a nie Slovenska v Európskej únie, tak to je blúd. Pretože viete si predstaviť, že by Borel hajil záujmy Európskej únie a nie svoje, alebo akýkoľvek, alebo von Leyen, hej, že by prioritne nehajila svoje záujmy aj ekonomické, obchodné, vojenské a tak ďalej. To je ako zbytočne ako komentovať. Hej, ale pozícia Ševčoviča je taká, aká je, že Smerom vždy bol používaný na protislovenské záujmy. Ja už nechcem spomínať otázku predposledných prezidentských volieb, kde bol v januári nasadený, hej, aby odblokoval národnovlasteneckého kandidáta, lebo Kotleba v tom čase nestačil a po druhom kole hovoril, hej, ako vysmiatý, že ako som vysmiatý, lebo veď som splnil misiu. Vtedy boli takisto dvaja kandidáti, Ševčovič, Čaputová, tak ako teraz vojnoví kandidáti a kandidáti vojny Pellegrini a Korčok. Pokiaľ ide o BRICS stručne, treba jednoznačne povedať, že BRICS je globálny projekt. To ako je nesporné. Globalisti predpokladali po prechode centra koncentrácie svetového riadenia z Veľkej Británie euroatlantického a USA do Pekingu a z euroazijského zo Švajčiarska do Iránu. Predpokladali vedúcu pozíciu Číny v BRICS-e, ona ekonomicky aj je, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že ten vojenský zbrojársky potenciál Číny nie je taký ako ruský potenciál. Odhľadnúť od všetkého, samozrejme, Rusi tento projekt využívajú na prinavracanie svojej suverenity aj ekonomickej. Podstata je, že tento projekt, hej, je v konfrontácii so starým vnímaním kapitalistického sveta, respektíve dominancie kolektívneho západu. Lebo vzťahy medzi týmito štátmi sú založené na rovnosti, rešpektovania záujmov každého členského štátu. A bez ohľadu na to, či ide o veľkosť Číny, hej, vo vzťahu k menším štátom, čiže bez ohľadu na počet obyvateľov, územie, armádny potenciál, ekonomický potenciál. Preto ja som vždy presadzoval a presadzujem, hej, tú razím myšlienku urobenia aktivít vstupu do BRICS-u. To isté robí samozrejme Maďarsko. Hej, no. Veď vieme, že tu EÚ sa rozpadá, majú plán B Maďari a Nemci a my ostaneme, hej, bez týchto iniciatív. Tak to...
Dobre, máme ďalšieho poslucháča, vydržal na linke poctivo, dlho. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Pozdravujem všetkých pánov v rádiu.
Dobrý deň.
Chcem len toľko povedať, ináč som... Nazýva Robert, poslucháč pravidelný. Chcem len toľko povedať k tomu, že tá komédia s tým pánom, našim prezidentom Pellegrinim a jeho uniformou, to je niečo podobné, ako pani bývalá prezidentka Čaputová mala reklamu na vakcínu, je sloboda, tak uniforma je teraz mier. No a celé mi to pripadá, že tá Európska únia s jeho lídrami si nedá pokoj a chce za každú cenu vyprovokovať ten konflikt s Ruskom. Takže sa mi zdá, že ani Trump už nemá veľmi na výber kam uhnúť, lebo proste tí lídri západní ho proste atakujú silou, mocou, tak im dal na výber. Ja vám tie zbrane budem vyrábať a dodávať a vy ich zaplatíte a snažte sa navergovať čo najviac Európanov, najlepšie z východných krajín proti Rusku. To je môj názor, keď Stefan Harabin môže to mi...
Dobre, ďakujeme.
Som presvedčený, že Trump sa nedá vťahnuť do toho konfliktu a toto vám môžem povedať na 100%. On robí tu retorické cvičenia a virtualitu. Teraz napríklad jeho jastrab Graham tam dával návrh zákona do Senátu o zvýšenie cla 500% na Rusko kvôli jeho blokácii a sankciám a teda podpore proti Ukrajine a už ani tento návrh, myslím, procedurálne vôbec neprešiel. To sú len také skutočne, by som povedal, bombastické reči. Následne dnešné vyjadrenie Trumpa sú aké. On je presvedčený, že Rusko v tomto konflikte vyhrá, že možno, že to potvrdia, čiže on nemá záujem. Pokiaľ hovoríte o Pellegriniho, veď Pellegrini podporoval takisto očkovanie, povedal, že keby on bol ešte dlhšie premiérom, polovica Slovenska je zaočkovaná. Čiže oni sú rovnaký projekt americkej ambasády Čaputová, Ševčovič, Korčok, Pellegrini. A navyše teraz vyšlo na javo, že ďalší bol podvod v jeho kampani cez požičku jeho sestry. No, navyše treba uvedomiť, že u neho nie je úcta k ústave právnemu poriadku, čo prejavil vtedy, keď z pozície predsedu parlamentu nemohol kandidovať. To je každému elevovi právnickej fakulty prvého ročníka úplne jasne. No, ale teraz sa prejavil takisto šlapaním po ústave. Predsa vrchný veliteľ ozbrojených síl nemôže ísť na výcvik, ktorý je robený v rámci armádnych štruktúr a byť subordinačne podriadený nejakému poručíkovi. To je dehonestácia štátu. To sú tak vážne veci, ale tu, keď vidíte, že také marionetky za podpory Fica sa dostávajú do pozície prezidentov, potom takto to vyzerá. A ide o propagáciu vojny. Hnus.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, mám na pána Harabina dve otázky. Ako by sa dalo hodnotiť chovanie pána Tutaja Eštoka, ktorý sa vyhrážal poslancovi Migalovi, že si mal uvedomiť, že kandidoval za politickú stranu a nie ako poslanec, ale že bol zvolený za politickú stranu. Pri tomu sa hovorí, že sa volia poslanci nie politické strany. A druhá otázka, a ako sa dá hodnotiť konanie premiéra Fica, ktorý ponúkol ako odplatu za to, že Migal prestane robiť problémy, že mu ponúkol ministerské kreslo. Ďakujem.
No, zatiaľ ste skutočne do živého, pretože toto kupčenie s pozíciami a s funkciami, to nie je novum v slovenskom parlamente alebo v slovenskej exekutíve. Veď vieme, ako sa kupovali v minulosti poslanci. Čiže evidentne ide o trestnú činnosť, ktorá sa premieta na vrcholných pozíciách moci. Oni tým, že takto navzájom sa vydierali, ani zrejme si ani neuvedomujú, že oni sa usvedčovali z trestnej činnosti a dávali občanom vzor celej republiky, ako sa získavajú pozície štátu. Takže ja len v týchto intenciách vyhodnotím toto správanie. A keď sa neurobi poriadok na politickej scéne, že teda poslancom sa môže stať len osoba bezúhonná s určitým stupňom vzdelania, no tak takúto lúzu budeme mať dennodenne v pozíciách exekutívnych, poslaneckých a inde, a dokonca ešte aj verejne sa chvália, kto čo akom rozsahu dokázal vykupčiť. Čiže vykorupčničiť.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame.
Haló?
No, hovorte.
Haló?
Hovorte.
Dobrý deň, tu je váš poslúchač z Írska.
Dobrý deň.
Peter, som staršieho ročníku, približne jak pán Harabin. A chcel by som sa opýtať pána Harabina. Haló?
Áno, počúvame.
Hovorte.
No, chcel som sa opýtať, že čo je správne v tých 5%. Či je to 5% z rozpočtu, alebo 5% z hrubého domáceho produktu. Pretože to je veľmi veľký rozdiel. A pán Harabin tvrdil na stretnutí v Zlatých Moravciach, že je to 5% z rozpočtu.
Ja tak som hovoril HDP.
Kto je v omyle, alebo ja neviem. Proste nech sa vyjadri, aby sme vedeli všetci.
Ja som,
ďakujem za ťa. Dovidenia.
Ja som jednoznačne hovoril, že 5% HDP, tak to bolo prezentované. A práve v dnešnej relácii som sa zmienil o tom, že sú názory, ktoré hovoria, že z rozpočtu by to bolo po prepočítaní tých autorov 25 miliard. Hej. A neviem toto posúdiť. Dnes...
No, na záver, už nebudem dvíhať telefóny, ale na záver vám niečo prečítam, pán doktor. Teraz to vyšlo. Trump sa pýtal Zelenského, či by Ukrajina vedela zasiahnuť Moskvu, píšu Financial Times. Podľa denníka sa to stalo počas súkromného rozhovoru, v ktorom sa rozprávali o zbraniach dlhého doletu. Americký prezident podľa denníka vyzýval Kyjev, aby zosilnil údery v hĺbke ruského územia.
Ja to zase hodnotím, hej, v týchto divadelných vystúpeniach pána Trumpa, a všimnite si, že reakcia Rusov v tomto smere na tie jednotlivé proklamácie jeho slovné takého onakého charakteru nereaguje. Či už je to na úrovni veľvyslanca v USA alebo ministra zahraničia Lavrova alebo Putina. Nakoniec on povedal, že dáva Rusku ešte 50 dní a potom by mohlo dojsť k mieru. No, zrejme dáva aj lehotu Putinovi, aby do 50 dní dosiahol svoje ciele, demilitarizáciu a denacifikáciu Ukrajiny, pretože Putin jednoznačne povedal, hej, aj pri poslednom telefonickom rozhovore, že Rusko neustúpi, hej, bez dosiahnutia základných cieľov od ukončenia špeciálnej vojenskej operácie. Samozrejme, Západ chce prímerie, pretože potrebuje oddych, keďže ekonomicky, vojenský, zásobami zbraní, munície sú v koncoch. Takže on medzi tým pre potreby tej ktorej skupiny dáva vyjadrenia, ktoré jedno rozporuje druhé, alebo štvrté spochybňuje začiatok prvého, aby uspokojil všetkých politických aktérov alebo klanovo-korporatívne skupiny aj v USA a udržal jednotu vedenia USA a jeho kadrového korpusu.
Pán doktor, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ideme sa lúčiť.
Pozdravujem všetkých vašich divákov, poslucháčov, aj vás, pán šéf-redaktor a pán redaktor. A teším sa na stretnutie v...
Slatinských
hlazoch. To je pri zvolenie, nie?
Tak.
Detva.
Nedaleko, medzi zvolenom a detvou pôjdeme rovno ku zdroju.
Že budete konkurovať detvianským slavnostiam?
To asi nie, ale...
No,
to...
ja by som ako to nepodceňoval.
My sa rozlúčime. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Hosťovi a samozrejme Adrianovi a poslucháčom, divákom, a ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.